Hej og velkommen til et nyt afsnit God Tur Hjem podcast her med Oliver Stanescu. I dag har jeg fået fint besøg af Elias Ehlers. Stand-up komiker, podcaster, mange ting. Og det sjove ved ham er jo, at han har været stand-up komiker i mange år. Vundet DM i stand-up, ledet af stand-up i mange år. Og så for 4 år siden valgte at trække stikket på stand-up. Og det synes jeg var spændende, fordi han havde en rigtig god karriere. Nu får vi snakket om i episoden, hvorfor han ligesom trak sig og havde behov for at træde tilbage, eller hvad man skal kalde det, som undrede mange stand-up-komikere, fordi han havde gang i så mange ting. Så det var sådan, hvorfor trække sig, når det kører altså ret godt? Han er også sådan en komiker, rigtig mange komikere, altså sådan så at sige, du ved, komikernes komiker, sådan en komikerne ekstra godt kan lide. Han er virkelig sjov, og også en, jeg så meget, inden jeg begyndte at lave stand-up, så det var sådan lidt sjovt at mødes. Jeg kørte hjem til ham, hvor han bor i Vildbjerg, så jeg havde en lang køretur, men altså, det var det helt værd. Så sagde han, kom hjem til mig, så optager vi et afsnit, og jeg er alene hjemme, så det er fint. Og det var virkelig hyggeligt. Altså, noget jeg vil sige, der var ret sjovt, det var, da jeg har optrådt i sådan noget halvandet år eller sådan noget. Nej, det kan ikke passe. 2 år plus lidt, der stopper han. Og da jeg kom op til ham, så siger han, da jeg stoppede, der var du sådan en af de nye spændende, tror jeg han sagde. Og nu er du det ikke mere. Og så der sker bare meget på den tid, ikke? Og det, jeg tror aldrig vi sådan rigtig har snakket sammen, men jo så alligevel godt vidste lidt hvem hinanden var. Så det gjorde det til en interessant snak. Jeg håber virkelig, at vi kunne lide det her afsnit. Altså, jeg tror, det er et ekstra fedt afsnit for comedy-nørderne, der lytter til den her podcast, fordi de måske også har undret sig lidt over, hvorfor forsvandt han fra scenen. Så har han en god historie til sidst, og alt, som afsnittene plejer at have her. Jeg skal skynde mig at sige også, at der jo er Small Talk Show den 20. april nede på Barsov Station, og jeg ved, at der ikke er mange billetter tilbage. Og det er jeg vildt glad for, at det her sådan, min følelse er, at det er et ret populært koncept, og jeg tænker meget, hvad jeg skal med de her small talk shows, udover at lave pop-up en gang imellem, og sådan, måske skal jeg ud med det en dag. Det tror jeg, jeg vil synes var ret fedt. Det tænker jeg meget på, hvad jeg skal, fordi det er sjovt at have et eller andet koncept, der er meget anderledes. Og jeg nyder virkelig at lave de der impro-shows, hvor jeg hovedsageligt laver impro, crowdwork, whatever you want to call it. Jeg ved ikke, hvorfor jeg begynder at snakke engelsk. Jeg tror, det er, fordi jeg har min svigerfar boende hos mig de her dage. Han er fra Libanon, og han snakker egentlig okay dansk. Men det er sådan lidt sjovt med mig og ham, fordi han snakker semi-dansk. Jeg snakker semi-engelsk. Vi har valgt at snakke engelsk sammen, og det er ret godt, fordi så kan jeg blive bedre til engelsk. Og jeg har nok en lille drøm i maven om en dag at optræde på engelsk. Og det kræver lidt, at jeg bliver bedre til engelsk. Så det er ret fed træning, når han lige er forbi. Jeg havde ham med ude nede på Gorms, ham der har det der pizzasted ude ved Fields. Han er nemlig begyndt at sætte sådan nogle comedy-aftener op. Og så, han havde ikke noget at lave, min svigerfar, så sagde jeg, går med og spurgte, om jeg ville med derned, for lige at tjekke, om det ser godt ud, og hvad kan blive bedre, og sådan noget. Og så spurgte min svigerfar, vil du ikke med? Og så får vi noget lækker mad, og ser noget dansk comedy. Og det var virkelig hyggeligt. Det sjove var, jeg spurgte ham, og så kunne jeg mærke, at han trak lidt på det. Du ved, jeg tænkte, nå, er det ikke meget fedt at lave et eller andet sammen? Og så sagde han, ja, det ville han rigtig gerne. Da vi så kom hjem, så siger han, det var virkelig hyggeligt. Det var virkelig hyggeligt. Men da du nævnte det, må jeg indrømme, jeg tænkte, hvordan får jeg fortalt ham, at jeg ikke har lyst? Det havde jeg det ret grinerende over. Sådan, man har haft en virkelig hyggelig dag sammen. Og så slutter han det lige af med at sige, du skal bare vide, til starten havde jeg ikke lyst. Og jeg tænkte, det havde du ikke behøvet at sige. Men ja, Det var sjovt. Det var en hyggelig aften, og jeg tror, at for at lave lidt reklame for Gorm også, jeg tror, han laver en masse shows ned på hans klub nu og sådan noget, så det er fedt. Jeg skal også lige... jamen, nu bliver det en masse shows. Det var slet ikke meningen, men jeg har, det er den 20. april, Smalltalk. Der er, jeg tror, det er 20-30 billetter tilbage eller sådan noget. Og så har vi BFF-showet selvfølgelig, Maya Wallbridge, som er i november. Der starter den 2. november, og det glæder mig helt sygt meget til. Det bliver et virkelig godt show. Jeg begynder virkelig at have for meget materiale til det, og de ting, Maya Wallbridge skal lave sammen på scenen, begynder at spille virkelig fedt, og han er sjov at arbejde sammen med. Som jeg har sagt før her, han er en af de sjoveste mennesker, jeg har mødt, og jeg hygger mig helt vildt meget med ham. Jeg håber også, at mig og ham skal lave flere ting sammen i fremtiden. Det ville jeg i hvert fald være ked af, hvis vi ikke skulle. Han giver mig et eller andet nyt. Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Det er sådan, jeg tror, det er det der med at arbejde med en, der ikke er sådan en stand-up-komiker i kernen, der giver et eller andet nyt. Han tænker på en lidt anden måde, og jeg håber, han har det på samme måde med mig, at det er sådan, at vi giver hinanden noget lidt forskelligt. Nu til det her afsnit med Elias Ehlers. Det er skide godt og rigtig interessant. God lytter.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
En af grundene til, at du kan lytte til den her podcast helt gratis, er jo fordi, jeg engang imellem laver de her sponsorerede indhold. Denne gang er podcasten sponsoreret af Pluto TV, som er en app, du kan gå ind og downloade. Og det, jeg synes er allerfedest ved den her tjeneste, er, at det er gratis at bruge, og så skal du ikke lave et login og holde styr på en ekstra adgangskode til din samling. Jeg har i hvert fald 1000 adgangskoder efterhånden. Pluto TV's app er virkelig nem at bruge, og så er indholdet virkelig godt. Og du løber ikke tør, ligesom dengang Netflix var helt nyt, og man sad der efter 2 film og tænkte, fedt. Så skal jeg altså ikke bruge det her abonnement mere. Der er masser af indhold inde på Pluto TV's app. Som nogle af jer måske ved, så har jeg jo lidt en guilty pleasure over for reality TV, og der er masser af det inde på Pluto TV's app. For eksempel Jersey Shore, som hvis du ikke har set det her, stop afsnittet, skynd dig ind og se det. Det er et fantastisk program. Og så har de også serien Undercover Boss, som er et program, jeg helt havde glemt, hvor meget jeg elskede. Der er bare masser af godt indhold derinde. Så hop ind, download Pluto TV's app, tjek det ud. Det er gratis, ingen krav om login. Så simpelt at bruge. Velkommen til, Elias.
Mange tak.
Dejligt, du var med her i God Tur Hjem.
Jamen, dejligt, du gad at køre hele vejen til Vestjylland for at komme ind og stille dit udstyr op i min spisestue, så jeg ikke skulle...
Jeg er glad for, du er hjemme jo.
Ja.
Så er det ikke. Eller så er det virkelig...
Så er Vildbjerg faktisk ikke den fedeste by at besøge, hvis man bare kommer, og så er der ikke nogen, der åbner døren.
Det tør jeg næsten ikke svare på. Men jeg vil nok give det ret. Det virker noget meget hyggeligt. Jeg føler mig sådan... Når jeg kommer ind i sådan en forstadsby, kan jeg godt føle mig lidt hjemme.
Okay. Jeg synes ellers, du har valgt et op ad bakke vejr at komme i.
Det ja, det meget, regner lidt.
Det er meget brunt og gråt, ikke?
Jo. Men er det ikke hyggeligt at bo her? Hvorfor du flyttet herud egentlig?
Jamen, jeg flyttede herover, fordi at, sådan den lange forklaring er, at jeg var blevet sådan en lille smule træt af at bo i København. Altså, jeg var ikke blevet træt af København, men jeg var blevet træt af, hvor mange penge jeg skulle tjene.
Ja.
Og hvor lidt plads jeg havde, og så havde jeg fået 2 børn. Ah. Og så på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg mærke, at der skulle ske et eller andet. Altså, ja. Der skulle ske et eller andet helt andet. Og jeg havde rigtig meget lyst til at arbejde mindre.
Ja.
Og få mere plads. Og det er jo svært.
I København.
I hvert fald et svært ønske, det er op ad bakke ønske at have i København.
Ja.
Og så havde jeg lyst til, at mens mine børn var små, så skulle de have lov til sådan, hvis de skulle hen til en ven, så kunne jeg godt tænke mig, inden de var for gamle, så kunne de bare selv gå derhen. Ja. Sådan, jeg voksede op med, at man cyklede på villavejene, og ja. Vennerne boede ned ad vejen, og familie var tæt på. Mm. Og min familie bor i den her by, og i Holstebro, som er et kvarter væk. Ja, det er Mona, der kommer.
Jamen, det er en hyggelig kat. Jeg har jo hund, så jeg ved ikke om...
Jamen, jeg vil rigtig gerne have en hund også.
Og du...
så jeg har ikke, det er ikke fordi, jeg sådan har valgt kat over hund.
Nej.
Hun fulgte bare med fra København, så har jeg ikke lige fået en hund endnu.
Nå. Ah, du skal have hund.
Ja, jeg skal så meget have en hund på et tidspunkt. Nu er jeg lige ved at vende mig til min nabos kæmpe store hund, som er en dejlig blanding af en rottweiler og en schæferhund. Så det er sådan en rigtig stor vams.
Og den er meget kælen, din kat, vil jeg sige.
Den er meget, meget kælen, din kat. Men det er fordi, jeg bruger det mest af dagen på at ignorere hende.
Mm.
Så når der så endelig kommer nogen, der giver hende opmærksomhed, så bliver hun sådan helt overrasket.
Hvad er det her for noget?
Ja, hvad er det for noget?
Kan det være så dejligt at være kat?
Ja, må jeg komme med dig? Ja. Ja, så det var egentlig bare et beslutning om, der skulle jeg ville være tættere på familien, og mens børnene var små, ja. Så
det jeg tror, det gav udslag i lydbølgerne.
Jeg har lært hende at have god timing. Jamen ja, jeg havde egentlig bare lyst til at give dem mere plads, give mig mere plads, mindre stress. Og så vidste jeg ikke lige sådan helt, hvad jeg skulle gøre med stand-up på det tidspunkt, fordi jeg tror, jeg havde... Jeg ved ikke, om der er andre, der var faldet i den fælde også. Men jeg er jo sådan en del af den generation, hvor da jeg startede, min generation er jo mikroskopisk.
Ja.
Altså den generation, jeg startede med, er jo i min optik mig, Varberg, Sanne Søndergaard, og så måske Linda, fordi hun startede lidt, altså et halvt år før mig eller sådan noget.
Var det kun sådan? Men hun havde sådan en helt, helt vild start, ikke?
Jo, ja, men Linda stak jo af fra alle, men når jeg siger generation, så er det jo mere bare fordi, at vi startede sådan nogle
lidt samtidig. Ja, okay, jeg forstår.
Så jeg tror, vi var måske 5-7, Torben Chris og Martin Høsted var også med, så vi var en lille bitte generation.
Ja.
Og der var ikke rigtig nogen af os, som på det tidspunkt brugte sociale medier, da det kom. Fordi at det havde vi aldrig skulle, altså vi var lidt smule på MySpace og sådan noget, men det var ikke sådan, at sociale medier var det, der bar det. Og så kunne jeg mærke, at da det vandt indtog, så de mennesker, der var gode til det, kunne ligesom bruge det til noget karrieremæssigt. Og jeg prøvede at bruge det til noget. Jeg kan ikke finde ud af det.
Nej.
Jeg ved ikke, om det er, fordi det ikke interesserer mig, eller om det er, fordi jeg er dårlig til det. Så på det, et eller andet tidspunkt...
Jeg tror, det er, fordi det ikke interesserer dig. Fordi man lærer det jo.
Jamen, det er nok rigtigt nok. Det er nok, fordi det ikke interesserer mig.
Ja.
Men så skete der et eller andet, hvor jeg tror, jeg ramte ind i sådan en eller anden form for utilfredshed over, at jeg synes ikke, det voksede nok, det jeg lavede.
Nej.
Så jeg lavede one-man-shows. Jeg synes, de var gode. Dem, der kom og så dem, synes, de var gode. De fik også fornuftige anmeldelser. Men det voksede ikke. Så det første show, jeg lavede, solgte lige så mange billetter, som det fjerde show, jeg lavede.
Okay.
Og det tror jeg, fordi at i den periode, der er det blevet så vigtigt, at du også promoverede dig selv. Og det gør jeg ikke rigtigt.
Nej.
Så jeg var også sådan blevet i tvivl om det var realistisk, at jeg ligesom kunne blive ved med at trives i stand-up på en eller anden måde. Fordi der var kommet sådan et unaturligt pres på, at det skal lykkes mere, end det gør nu, og det kan ikke rigtig få det til.
Nej.
Så det var som om, at der var kommet sådan en, og jeg følte mig træt også til sådan ikke udbrændt, men sådan som om, at det tømte mig mere, end det fyldte mig op, mit arbejdsliv.
Okay.
Og så kunne jeg mærke, at der skulle en pause til os.
Ja. Har det hele tiden været, fordi du ved, de rygter man jo...
kom en kat op i skødet på dig.
De rygter man, eller den snak vil jeg sige, jeg stødte ind i, og vi kender jo ikke hinanden. Men det var, har du hørt, Elias er stoppet? Fordi du er meget sådan en komiker, rigtig godt kan lide, eller synes er meget dygtig.
Jamen det ved jeg jo ikke nødvendigvis lige så meget.
Ah, nej, det er nok rigtigt nok, det hører man ikke lige. Man siger jo sjældent til...
Jeg ved godt, folk ikke synes, jeg var lort.
Ja.
Men jeg blev selv overrasket, da jeg begyndte at efterspørge spots igen.
Ja, kunne du mærke, at der var sådan efterspørgsel på fedt, du tilbage-agtig?
Jeg havde måske regnet med, at jeg skulle stille mig en lille smule i kø, eller sådan et eller andet.
Ja.
Og det skulle jeg ikke, har været min oplevelse i hvert fald.
Nej.
Sue tilbød mig også noget tid hos dem, og sådan noget, som jeg slet ikke havde spurgt om. Så jeg blev meget sådan, jeg ved ikke, hvordan man finder det rigtige ord, men sådan en lille smule overvældet.
Ja.
over, hvor velkommen jeg var. Altså ikke fordi jeg troede folk ville være sådan, fuck dig, du skred, fuck dig. Men jeg gik ud fra, at nå, men man kan ikke bare sige, nå, nu vil jeg godt igen. Og så er folk sådan, okay, så kommer du bare tilbage.
Nej.
Men det er rigtig meget den følelse, jeg har fået, det er, at der er virkelig sådan åbne arme. Og det synes jeg bare helt vildt fedt. Det havde jeg ikke regnet med.
Jamen, jeg tror også, det er sådan lidt utraditionelt, fordi altså comedy, det tror jeg da også, der består meget i den her podcast, men det er sådan lidt en mærkelig branche med, at vi er konkurrenter,
ja,
og samtidig vildt godt kan lide hinanden.
Ja.
Ja. Og det er måske et udtryk for det, at man er sådan, hold kæft, det er ærgerligt, han er forsvundet, ikke, fra branchen. Og det er også, når jeg hører det også, så grunden det der med ikke at vokse noget, det er ikke, fordi jeg ikke kan forstå det, men det gør det næsten mere ærgerligt at høre, fordi det er jo, altså det var, som jeg husker det, så var du et rimelig godt sted. Også bare det der med at kunne sælge sine shows er jo.
Ja, men så er der jo ikke nogen, der ved, hvor få penge jeg tjener på det, for eksempel.
Nej.
Altså når man har arbejdet halvandet år, så vil man jo gerne, du ved, have et eller andet ud af det,
ja.
Så man måske bare lige kan slappe af en måned eller to. Det har jeg aldrig prøvet.
Okay.
Det har altid været sådan rimelig break-even-agtigt, når jeg har lavet noget.
Okay.
På den måde. Altså jeg har i forhold til et one-man-show, så har det altid meget sådan økonomisk kunne give meget bedre mening for mig at bare tage. Altså hvis jeg havde taget 3 uger på Zoo, hvis jeg kunne det for eksempel, på 3 uger, hvor jeg optrådte der, så havde jeg tænkt mere på det, end jeg havde på at turnere i 2 måneder.
Ja.
Jeg ved ikke, om det var fordi, der måske også nogle gange blev lavet en dårlig deal, eller I don't know. men jeg vil også sige, der ligger også mere til grund for, altså jeg vil sige, den største del er årsagen til, jeg vil kalde det for en pause.
Ja.
Lang pause.
Ja, 4 år, ikke? Hørte vi lige, inden vi har begyndt op til.
Ja, jeg har ikke optrådt siden 2020, stoppet med at arbejde i branchen, også sådan redaktionelt sidst i 2021.
Så, ja.
Men sommeren 2020 havde jeg det sidste spot på Play en aften, kan jeg huske.
Okay.
Og så siden da har jeg ikke optrådt. Jeg tror, altså den lange kedelige forklaring kan jeg godt gøre kort. Det var også, at der var også en del i mit privatliv, der ikke fungerede, som drænede mig sindssygt meget. Hvor jeg kunne mærke, at det duer ikke, jeg fokuserer for meget på stand-up lige nu. Fordi det er enormt vigtigt for mig, at hvad end der sker i sådan et opbrud i en familie, så var det bare sindssygt vigtigt for mig, at jeg holdt styr på mine børn.
Ja.
Altså ikke som den eneste, men sådan, du ved, når de er hos mig og i det her virvare, der var det bare det absolut vigtigste. Jeg havde rigtig svært ved også at fokusere på stand-up i den periode, hvor vi gik fra hinanden.
Okay.
Men ud over det, så jeg lod mig også slå enormt hårdt ud af corona, fordi at jeg kan ikke huske, om det var, hvor mange nedlukninger der var. Men der var en nedlukning, der landede i sommeren 2020, som gjorde, at det show, jeg havde sat til salg, som skulle starte i oktober, som var mit tredje, sådan alene, nej, fjerde alene one-man-show,
ja,
det var vi nødt til at droppe salget på, og så udskyde det til et andet tidspunkt. Og der havde jeg fået en helt anden maskine til at hjælpe mig med promovering og opsætning af tur og alt sådan noget. Så det var ligesom det, der i mit hoved tænkte, det er nu, der kommer et lidt større gennembrud.
Det skal rykke lidt.
Det er nu, det kommer til at rykke lidt, for jeg havde fået virkelig gode kræfter til at hjælpe mig og arbejde for mig. Og så gik det også i vasken. Og så
og når du siger i vasken, så mener du, at det ikke turen, var det gennembrud?
Turen var nødt til at blive udskudt, så showet aldrig
blev lavet. Nå, på den, ja, okay.
Og det var som om, at den, efter at have gået og holdt vejret så længe, om det nu lykkes, og coronaen lukkede ned, og det så rent faktisk blev lukket ned, og vi var nødt til at udskyde det hele, så flød det hele lidt ud, og så tror jeg, blev sådan lidt...
Ja.
Og så tænkte jeg, nu tror jeg bare lige, vi holder en pause.
Ja.
Og så ser vi lige, om den der... Du ved, den fede energi, som drev værket tidligere, om den kommer tilbage igen.
Kan du huske, hvorfor du startede med stand-up?
Det var, fordi jeg ikke kunne lade være.
Ja.
Jeg havde et ønske om at prøve at optræde og have et eller andet form for kreativt kunstnerisk udtryk. Du ved, det der var inde i mit hoved, det skulle jeg prøve ud med. Og altså, det er så fjollet, at jeg ville allerhelst have været musiker dengang, for det synes jeg var sejt. Men jeg kunne ikke spille på noget, og jeg havde brug for sådan nu.
Ja.
Jeg skal i gang nu. Og jeg tænkte, hvis du skal lære at spille på guitar, eller synge, eller spille på trommer, så kan du...
Det kommer til at tage tid.
Det kommer til at tage lang tid at blive god til. Og som 19-årig er det også sådan lidt... Eller 18, tror jeg, var på det tidspunkt. Det er sent. Altså, så er du dygtig, når du er 30. Og så skal du først til... Det er en dum plan. Ja. Og så faldt jeg over stand-up ved et tilfælde. Og jeg var så meget i Vestjylland, at da jeg var 18, der vidste jeg ikke, hvad det var.
Nej.
Altså, jeg havde ikke hørt om det. Så havde jeg en kammerat... Jeg kan huske, der var reklamer for det der, hvad snakker du om, show med Madison i tv. Og full disclosure, så når jeg så det, så blev jeg bare sådan lidt irriteret. Og det var fordi, jeg forstod ikke, hvad det var. Så jeg kunne ikke afkode det inde i mit hoved. Altså, er det linje 3? Er det et teaterstykke? Ja. Er det en koncert?
Det var ikke så stort i Danmark der.
Jeg tror, der var andre 18-årige, der på det tidspunkt udmærket godt vidste, hvad stand-up okay. var. Jeg vidste ikke. Jeg gik på handelsskolen i Vestjylland. Jeg arbejdede i Blockbuster og så 6 film om ugen. Jeg vidste ikke, hvad stand-up var.
Og så livet.
Ja, ja. Så havde jeg en kammerat, der hed Jeppe, og han sagde, det skal vi se, det skal vi se, det skal vi se. Han købte det. Jeg kom hjem til ham, og jeg var sådan, skal vi se det? Og ikke fordi jeg synes, Madison var dårlig. Jeg synes, altså, han blev min gud i mange, mange år, efter jeg så det show. Men jeg forstod ikke, hvad det var. Og sådan har jeg det stadigvæk.
Okay.
Hvis der er en trailer for en film eller en serie, jeg godt kan lide, eller folk godt kan lide, og de så foreslår mig, har du set den? Hvis jeg har set lidt af det, og tænkt, det forstår jeg ikke, så er jeg ekstremt uinteresseret. Og,
der, okay.
og det tror jeg er det mest vestjyske træk, jeg sådan har i min krop. Det er, at jeg skal virkelig nogle gange overtales. Men så vi det hjemme hos ham, og så var det, som om mit hoved var sådan eksploderet i, kan man det? Og så var der nogen i pausen, kan jeg huske, der gik på handelsskolen, som havde det der 10-års jubilæum fra talegaver til børn, eller hvad det var, det hed dengang, med. Og det så vi. Og så fik jeg en idé om, okay, man behøver ikke at optræde i halvanden time og kunne forskellige karakterer og synge og danse og tage skæg på og sådan noget. Altså, jeg var virkelig dum. Altså, sådan, jeg troede, til større stand-up,
det er
Madison laver. Ja. Så det er sådan noget med karakterer, så skal man også gøre det. Og så så jeg, så kunne det være alle mulige ting.
Ja.
Og så ville jeg ind og se noget stand-up på et tidspunkt i en ferie.
Så må du have blevet stresset til det show, for jeg husker det der, han sang, er det ikke?
Jo. Jeg synes, det var enormt sang.
Nu kan jeg slet ikke være med.
Jamen, da jeg havde set Madisons, hvad snakkede du om, der tænkte jeg ikke, det vil jeg også. Jeg tænkte bare, shit mand, det var fedt. Det var bare 2 timer, eller hvor lang tid nu var, som var sjovt. Det har jeg aldrig prøvet før.
Nej.
Og så jeg det der talegave til børn, og tænkte, okay, så det kan også være 5 minutter. Og så er det cool.
Ja.
Og så var vi i København, min mor og mig og min storebror, og så var jeg sådan lidt, skal ikke prøve at se noget stand-up?
Ja.
Og det var de cool med. Og så var vi ind og se en open mic, tror jeg det var. Eller sådan et show, hvor der var et æsel på.
Hvorhen var det?
Comedy Zoo.
Ah, okay.
Og jeg gider ikke sige, hvem æslet var, fordi personen var ikke dårlig. Nå, personen var ikke dårlig.
Ah, okay.
Men det var første gang, jeg så en komiker på vej.
Ja.
Der var det ikke fuldstændig glat, finpoleret 5 minutter til fjernsyn. Der var det bare en, som, du er så god nu, du må godt få 5 minutter i starten af et rigtigt show.
Ja.
Og det var faktisk det bedste, jeg nogensinde har set. Fordi jeg tænker, okay, det er realistisk måske, at jeg kunne gøre det samme.
Okay.
Fordi at det var ikke konstant sjovt hele tiden. Der var også noget, hvor man glemte noget. Der var også noget, hvor man kunne se, hov, det ville du have sagt anderledes. Så det var faktisk okay ikke at være fantastisk. Folk var stadigvæk glade. Folk i salen synes stadigvæk, det var fint. Og så kan jeg huske, at jeg købte en notesbog på den ferie, og så hver aften, når de andre var gået i seng, så lå jeg i min lille seng på hotellet, og så skrev alt muligt ned, som overhovedet ikke var sjovt. Men du ved, jeg skulle bare i gang, skulle bare prøve at skrive ting. Så det var sådan lidt, det startede i princippet, at jeg bare så det.
Kan du huske din første optræden?
Ja, det kan jeg godt.
Var det på niveau med det æsel der?
Der skete et eller andet underligt.
Ja.
Da jeg skulle optræde første gang, hvor det første, der skete, du siger bare til, hvis jeg skal fatte mig mere i korthed, men jeg kommer altid til at fortælle hele historien.
Det er jo et sted, hvor man rigtig gerne må være lang i historierne.
Jeg havde booket et spot på Comedy Zoo.
Mm.
Jeg boede stadig i Vestjylland, gik stadig på handelsskolen. Og så kommer jeg ned på Comedy Zoo, det er Thomas Hartmann, der er vært, og det første, vi ligesom får at vide, da folk er ved at være kommet, dem der skal på, det er, at vi er godt nok mange. Og det er fordi, at Maj, som på det tidspunkt arbejder på FBI, hun har booket 6 komikere.
Ja.
Thomas troede, han skulle booke 6 komikere.
Ah, så der er 12.
Så der er 12.
Ja.
Og så er folk sådan, hvornår er vi på? Og jeg har været der siden klokken 6. Showet skal starte om 10 minutter, så jeg har siddet der i snart 2 timer og gemt mig i angst over hjørnet.
Okay.
Så jeg rejser mig ikke op og siger, hey, jeg er debutant. Kunne det være, jeg ikke skulle lukke?
Nej.
Og så ender det med, at jeg kommer på som nummer 11.
Okay, næst sidst.
Ja. Den aften efter, altså Hartmann jo har været vært i lang tid, efter Linda, efter Carsten Bang, efter Uffe Holm. Sådan helt
stærkt.
Horribelt stærkt start nullerne lineup.
Ja.
Og så har jeg faktisk besluttet mig for, da jeg har siddet dernede og ventet så længe, fordi jeg kommer først på 10:45 om aftenen. Og det var ret magisk, fordi jeg havde besluttet mig for, at det tør jeg ikke sige til dem backstage, men jeg går bare op. Så tager du mikrofonen, så siger du, undskyld, jeg har fortrudt. Og så går du ned.
Ja.
Og så viser du aldrig dit ansigt her igen. Det var min plan. Fordi jeg var blevet så bange til sidst, at jeg tænkte, ja, det kan jeg ikke gennemføre. Altså, det var ikke fordi, jeg ikke ville, det var fordi, jeg tænkte, man kan ikke snakke, hvis man har det sådan her.
Nej.
Det kan ikke lade sig gøre. Og så gik jeg op, og så tog jeg mikrofonen, og tænkte, så, nu siger du bare undskyld, jeg har betrudt. Men så havde jeg øget båndoptageren så meget, ja, at båndoptageren tog over.
Mm.
Og så inden for, hvad der i min optik på det tidspunkt føles som ret kort tid, så kommer der sådan et, en reaktion på det, jeg siger, ja, som ikke er dårlig.
Ja.
Ja, ja, sådan de er lige lidt med på præmissen,
ja,
omkring et eller andet med at være sur på børn, der rasler til fastelavn.
Det er irriterende.
Det er i hvert fald irriterende, når man er 18 og åbner døren, og de kan lade slik, og man ikke har noget. Ja. Og sådan, fuck. Så det var jeg rigtig indigneret
over. Det var pasta. Det var pasta.
Ja, ja. Og så er det som om, der er et eller andet, der snapper, og så går jeg sådan lidt ligesom amok i det der set.
Okay.
Altså sådan leverer det 110% i forhold til, hvad jeg havde forestillet, ja, mig, jeg turde. Og så går det bare sindssygt godt.
Okay.
Altså, så jeg havde nok brug for det, for at turde komme tilbage igen. Men ja, det var også rigtig, rigtig hårdt, altså i et halvt år efter. For jeg tror, der gik næsten et år, før jeg var i nærheden af bare én gang at præstere lige så godt,
ah, ja,
som det show.
Ja.
Så da jeg kom anden gang, og det ligger slet ikke til min karakter, der var jeg sådan en lille smule fuld af mig selv.
Ja.
Altså ikke sådan over for de andre, sådan, watch this, ej, men mere sådan, ikke nervøs,
jeg har
det skal
den
nok blive godt. Jeg har den, jeg går op og gør det, ja, samme, ja, igen.
Jeg går op og siger, jeg kommer aldrig til at gøre det her igen, min åbner.
Ja, jeg gik op, og så prøvede jeg at lave det samme som slagteaften, og ja, så var det bare ikke det samme.
Nej, var som det dårligt?
Jeg har efterfølgende hørt optagelsen. Nej, det var det ikke.
Nej.
Men det var heller ikke op under taget, og nu var, nej, det min bare.
Ja, ja.
Det eller ingenting.
Det er også nu er et middelshow dit dårligste show, ikke?
Jo.
Det her tidspunkt.
Så det er præcis. Så det var lidt sådan jeg startede, og jeg kan huske det var ret vildt at gå op på den der scene, for dengang du stadigvæk måtte ryge indenfor, og de havde, ja, siddet og røget indenfor fra klokken 8 til klokken kvart i 11. Så det var sådan lidt sejt på en eller anden måde. Det var, ja, sådan jeg kan huske det der sådan helt tilrøget lokale, det der spot i hovedet, og jeg kunne ikke se nogen af dem,
nej,
fordi at lyset ligesom reflekterede i røgen. Og så kom der bare den der sindssyge lyd op i hovedet, hver gang noget lykkedes.
Ja.
Det var ret sindssygt.
Du kunne ikke se, der var nogen nærmest.
Det var forreste række-agtigt, og ellers var det bare sådan en tog, der hang henover. Ja. Det var ret sindssygt.
Det var skrineren, det ikke er flere år siden, man bare har røget tungt inden på Comedy Zoo.
Nå, men jeg kan huske, da jeg sad i toget på vej derover, der sad folk og røg smøger ved siden af mig.
Ja. Jamen, ja. Det er helt skørt.
Ja.
Men altså, når du så tænker på, at du skal i gang igen nu, er det sådan, du tænker, du skal i gang igen, eller vil du lige... Bare lige se, om du har lyst. Altså, er du sådan velovervejet i det?
Jeg er velovervejet på den måde, at jeg har aldrig sagt til nogen reelt set, nu holder jeg en pause, nu, nej, stopper jeg. Jeg har holdt det fuldstændig privat på den måde, at jeg havde ikke rigtig brug for nogen forholde sig til det.
Nej.
Fordi at jeg følte selv, at det var modvilligt.
Ja.
Altså, så jeg havde jo ikke lyst til, at jeg var endt et sted, hvor jeg blev nødt til at holde en pause.
Nej.
Men det blev jeg.
Det er også blevet svært at få spots efterhånden, ikke? Det kan godt gå 4 år.
Ja, ja, det er jo det.
Det er din undskyldning.
Bare det. Ja, ja, det er jo bare det pisse.
Jeg har søgt, synes
jeg. Har prøvet, altså, med, der er fandme mange ombud. Altså. Ja. Og jeg tror også, det er grunden til, at jeg ikke er specielt nervøs for i aften. Det er, at jeg har altid vidst, at jeg godt ville det igen.
Ja.
Det var bare et spørgsmål om, at... Jeg tror, det bedste eksempel, jeg kan komme med, det er, at der, hvor det gik op for mig, at nå, nu er vi nok ved at være der igen. Mm. Det var en periode, hvor jeg var alene hjemme. Børnene var hos deres mor. En weekend eller sådan et eller andet. Og så når jeg skulle sove om aftenen,
ja,
så når jeg lå og faldt i søvn, så i stedet for at jeg lå og tænke på, hvad skal jeg i morgen, eller har det været en god dag, eller,
ja,
et eller andet fuldstændig åndssvagt, som jeg nogle gange kommer til at tænke på, så begyndte min hjerne at finde på sjove ting. Og så lå jeg og kom til at grine sådan lidt. Og så synes, ja, jeg faktisk tingene var så sjove, jeg blev nødt til at skrive dem ned, uden at jeg havde, jeg tror ikke i momentet jeg tænkte, at det kunne blive til noget stand-up. Det var bare fordi jeg synes det var sådan en ren muskelrefleks, ja, ja, med at hov, jeg kom på noget sjovt, jeg skrev det lige ned. Og så blev det ved med at ske, og så det sidste, så havde jeg sådan en 10-13 idéer, hvor jeg tænkte, noget af det kan skrives sammen. Men det var altid sådan noget, hvor jeg tænkte, det synes jeg er så sjovt, jeg har lyst til at sige det til nogen.
Ja.
Og jeg tror lidt, det var det, der var udslagsgivende for, at jeg tænkte, så er det måske ved at være der igen.
Hvor lang tid siden er det?
Halvt år.
Altså, det er alligevel forholdsvis kort tid, at du så reagerer på det, ikke?
Men jeg har gået og samlet i et halvt års tid,
ja,
og tænkt sådan, hvis det bliver ved, og hvis det så vokser, så i stedet for, at jeg sidder og skriver det ned, eller noterer det, eller går og tænker på det, og synes, det er sjovt, hvis jeg så når dertil, hvor jeg tænker, nu har jeg behov for at dele det.
Mm.
Og sådan, jeg ligesom bare lader det vokse fuldstændig naturligt, uden at lægge pres på.
Ja.
Og det er sket. Og så forrige weekend, der fik jeg aflyst nogle planer, så jeg lige pludselig bare var sådan, hvad skal jeg nu?
Ja.
Og så tænkte jeg, jamen om 2 uger, der er det påskeferie, der burde man kunne få lov til at optræde et eller andet sted.
Ja.
Så hvis jeg nu bare bruger de næste 2 uger på sådan lidt intenst at gøre mig klar, ja, så jeg i hvert fald kan stå på scenen uden at virke som om, at jeg ikke har forberedt mig, jeg ikke ved, hvad fuck jeg har tænkt mig at snakke om.
Mm.
Men ligesom kan virke som om, at jeg har prøvet det før, det er måske bare noget tid siden.
Ja.
Tror
du, at du vil føle et pres for at være god?
Nej.
Nej.
Det har jeg besluttet mig for, at jeg ikke gider tage med.
Okay. Fordi det kan du godt sige, nå, men det skal du ikke, og så gør du det ikke.
Det er fordi, jeg er meget, hvad kalder man det? Jeg er meget fortrolig med det pres, og det er fordi, det var det, der rigtig meget ødelagde for mig til sidst. Det var, at der var ligesom brug for mere succes, som jeg følte ikke kom, og det gjorde så, at hver gang jeg optrådte, så var det ekstra pres på at præstere, fordi men det må jo ikke være sjovt nok. Så må det være, fordi jeg ikke er sjov nok.
Det lyder også lidt som om, du sådan godt kan være lidt hård mod dig selv. Altså sådan.
Ja, jeg tænker, hvis du hang lidt mere ud med mig, så vil du så vil du gange det.
Nu skal jeg overnatte her, ikke?
Så vil du gange det udsagn med 10.
Okay.
Nej, jeg er utrolig hård ved mig selv, tror jeg. Men jeg tror også nogle gange, det er det, der så gør, at jeg er sjov på den måde, jeg er sjov på. Nå, men hovedsagen er i hvert fald, jeg kender det pres ret godt.
Ja.
Og havde lovet mig selv, at når du starter igen, så må det pres ikke være med. Fordi jeg kunne også rigtig meget mærke, at det var det, der ødelagde det. Det var et pres om at prøve at være noget andet, end det jeg var. Fordi det jeg var, synes jeg ikke var godt nok.
Nej.
Så det har jeg egentlig lovet mig selv, når jeg starter igen nu. Om det så bare bliver på hobbyplan. Jeg vil optræde som mig, og så vil jeg ikke have et sådan underligt eksternt pres om at skulle leve op til noget. Og det var det, det var blevet rigtig meget til for mig.
Ja.
Altså ikke bare leve op til sig selv, men også leve op til den nye standard. Altså sådan, så når man havde venner, man havde optrådt med i 10 eller 15 år, som pludselig solgte 10, 15, 50, 80 eller 100.000 billetter, jamen, når du så går rundt der og sælger 3, altså 1.000 billetter, ja, så er det som om, så er det som sådan,
halvtom bremen.
Hvad fanden er det, jeg laver så?
Ja.
Og hvorfor er det, det ikke bliver til mere? Så det hele var blevet sådan en underlig præstation, der aldrig lykkedes.
Ja.
Og det lovede jeg bare mig selv, det vil jeg ikke tage med den her gang. Det er ikke fordi, sådan, at så er det bare sådan en kontakt, jeg trykkede på, og så tager jeg det ikke med. Jeg minder mig selv sådan om, når den der maskine nogle gange starter, hvad nu hvis?
Tror du, den der følelse af, at 3 ikke bliver til 10.000 billetter og sådan noget, tror du ikke bare, den havde fulgt med dig, hvis du havde solgt 10.000? Og så du tænkt, hvorfor sælger jeg ikke 18, ligesom død bla bla derovre, du ved?
Grunden til, at jeg holder en pause, det er, fordi mit helt åbenlyse tydelige svar, det vil være nej.
Det vil den ikke?
Nej, det tror jeg ikke.
Mm.
Men det skal heller ikke virke som om, at jeg er uovervejet. Men det er mest fordi, de kolleger, jeg har, som jeg kender og venner med, som sælger 50 eller 100.000 billetter, jeg vil ikke kunne leve deres liv. Altså, det kræver for meget.
Ja, på en eller anden måde. Hvordan mener du det?
De er for travlt. Altså, hvis du er på det niveau, der er ikke nogen, der sælger 100.000 billetter, som sidder derhjemme i deres sofa og chiller lige så meget, som jeg har lyst til. Det er der bare ikke.
Nej.
De går ikke lige så meget rundt i deres have, de tager ikke en lur med deres kat lige så tit, som jeg gør.
Nej.
Og det vil jeg have lov til. Det gjorde jeg heller ikke, dengang jeg knoklede for at sælge flere billetter, men jeg kan mærke nu, at jeg tror, jeg vil blive et noget lykkeligere menneske af, ligesom bare at acceptere. Og det var også derfor, jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at begynde at optræde igen. Det var fordi, præmien vil egentlig bare være at optræde.
Ja.
Så jeg har ikke en ambition om 10 eller 100.000 billetter. Jeg har ikke en ambition om, at det skal være mit fuldtidsarbejde. Jeg har bare en ambition om, at jeg skal optræde, og så have det så godt som overhovedet muligt med at optræde.
Ja.
Så jeg ikke er forsvundet, så jeg stadigvæk både er der for mig selv, men også for det publikum, der kan lide mig. Men ambitionen, som på en eller anden måde kan mislykkes, den har jeg taget ud af det.
Okay.
Hvis det giver mening.
Ja, det gør det. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på den der overgangsfase fra det sidste spot på Teater Play til sådan at være du havde stadig lidt jobs efter der, ikke?
Jo.
Hvordan er den der fase til det nye arbejde? Altså, jeg føler, det må have været ligesom vel som det der med at skulle finde ud af, om jeg kan måske godt leve af stand-up, tage springet. Så det er også lidt spring den anden vej at være sådan, om nu siger jeg lige farvel til noget, der trods alt fungerer.
Ja.
Om det så blev så, ja, det var, så blev det, var, ikke det du havde det regnet
en,
med, men
det var en blød overgang, fordi jeg jo i de sidste 7 år jeg optrådte eller sådan noget, havde uddannet mig til kropsterapeut ved siden af og behandlet 2 dage om ugen.
Okay.
Så da jeg trak mig ud af at optræde, så skruede jeg bare op for det.
Okay.
Så det var ikke sådan en total genopfindelse.
Nej.
Hvis det ikke er mening.
Ja, ja, bestemt. For det var det, jeg tænkte, at det var.
Ja,
du måske startede uddannelsen.
Og jeg har også prøvet at have et helt almindeligt job, og det... Jeg håber ikke, de hører det, men det kan jeg ikke lide.
Hvad var det for en job?
Det har jeg stadigvæk.
Nå,
og det er,
okay.
Det er ikke, fordi der er noget i vejen med jobbet.
Nej.
Jeg ved ikke, om jeg har en diagnose på en eller anden måde. Jeg kan ikke være det samme sted 8 timer om dagen og trives i det. Det er fuldstændig ligegyldigt, om det var 8 timer om dagen, hvor alle gjorde alt for, at det var behageligt for mig. Jeg kan ikke være det, altså, jeg kan ikke være det samme sted.
Ja, din kat vil over i sofaen igen.
Jamen, du ved, altså, eller om jeg bare var et rum, jeg gik ind i, og så fik jeg det bare, som jeg ville have det i 8 timer.
Ja.
Det er princippet i, at jeg skal være det samme sted 8 timer hver dag.
Ja.
På en eller anden måde, så min hjerne, der er en del af den, jeg ikke har adgang til. Det er også det, jeg kan mærke nu, at der er et eller andet i mig selv, jeg ikke har adgang til, hvis jeg ikke optræder. Jeg har simpelthen behov for det. Jeg skal optræde.
Ja.
Ja. Så nu er planen egentlig bare, at det skal have lov at fylde det, det kan komme til at fylde.
Okay. Hvis du nu starter nu her, eller det gør du, og så finder du ud af, hov, der er stadig et publikum, og måske det er hyggeligt. Ligesom du valgte det fra på et tidspunkt, så kan du også komme til at vælge det til. Mm. Vil du så begynde, altså har du nogensinde tænkt på sådan noget, så skal jeg måske lidt ligge på SoMe nu, og du ved, altså... Tænker du, at måske kan det godt tage over, selvom du snakker om, at det skal bare være sådan et sted?
Det må gerne tage over.
Ja.
Men jeg tror, det er fordi, jeg har behov for at se, hvad der sker, hvis jeg går ind i det 100% på mine egne præmisser.
Ja.
Og det tror jeg ikke, jeg kan finde ud af at gøre, hvis jeg samtidig også lægger en ambition om et eller andet vis niveau af succes ind. Hvis jeg gør det, så er der nogle regler, jeg er nødt til også at indordne mig efter. Og i første omgang, der tror jeg bare, jeg er nødt til at føle, at jeg er 100% fri. Så... Ikke fordi jeg er jo sådan en edgy en, men du ved, jeg har behov for at være fuldstændig fri i, hvad jeg siger, hvordan jeg siger det, hvornår jeg gør det, hvor jeg gør det.
Ja.
Så det kan blive så meget mig som muligt. Fordi så tror jeg også, det kan blive så godt som muligt.
Ja.
Hvis der viser sig muligheder, så vil jeg 100% tage dem. Men jeg ved ikke om det, om man kan det, uden at virke som om, at man er mærkelig, men jeg går sådan lidt ambitionsløst ind i det. Altså ambitionen er, at jeg gør det, fordi jeg har lyst.
Ja. Nej, det er nok ikke mærkeligt. Det er nok mere alle os andre, der er lidt mærkelige.
Jeg synes, det er godt at have en ambition, og så have ryggraden og styrken til at forfølge den, og tage de nederlag, der kommer undervejs. Det var også det, jeg gjorde i de 16 år, jeg optrådte. Og så på et eller andet tidspunkt, der mistede jeg ligesom min vej i det, og skulle rekalibrere, hvilket er det, jeg føler, jeg har gjort nu.
Ja.
Så må vi se, om der er nogen, der stadig synes, jeg er sjov. I don't know. Så finder vi ud af, hvordan det...
Har du svært ved at sidde og skrive nu her?
Det er faktisk lidt underligt, men det føles som om, at pausen har gjort, at hvad end det var, der var blevet udmattet, ikke er udmattet længere.
Ja.
Så det har mere føles som sådan en eksplosion, hvor jeg ikke rigtig kan følge med.
Nå, sjovt. Sådan, næsten som om kroppen har savnet det.
Ja, som om den har sparet op og sparet op og sparet op, men den her ventilen er ikke blevet åbnet. Og det sekund, jeg åbnede den, så altså sådan, jeg kunne nærmest ikke fokusere på andet den weekend.
Ej.
Hver gang jeg gav mig til et eller andet, så var jeg nødt til at sætte mig tilbage til computeren, fordi jeg fik en ny idé. Hver gang jeg tænkte, okay, så det er det her, du skal lære. Så når jeg sad og læste det igennem og øvede det, så kom der 5 nye idéer. Og skulle jeg prøve at få det. Altså, det var som om sådan en underlig eksplosion af energi, hvor jeg også kunne mærke, sådan, okay, det er måske nu, det er ved at være nu.
Så, ja.
Fordi min hjerne ligesom ikke ville stoppe med det.
Har du oplevet sådan, når du har været ude på dit i går så en normal arbejde, at folk har ikke kunne forstå dig i at du er gået fra?
Ja, der er ikke nogen, der forstår det.
Jeg tænker, det er mærkeligt at sige, ikke for at sammenligne det med at være professionel fodboldspiller, men sådan lidt, om jeg har stoppet, jeg var i Brøndby, men du ved, det blev for meget fodbold. Du ved det? Altså.
Jeg tror, at alle mennesker kan nå til et niveau af... sådan, enten sådan, at man føler sig demotiveret, eller at man føler sig udbrændt, eller man føler sig tom omkring en vis ting, man arbejder med, hvis det på en eller anden måde, hvis man har glemt sig selv i det.
Ja.
Og det føler jeg rigtig meget, var det, der skete. Det var, at til sidst, så havde jeg ligesom glemt mig selv i det, og mit liv var blevet sådan lidt noget kaos, og der skulle bare ryddes op, og så følte jeg ikke, at der var plads til, i den oprydning samtidig, og sådan lige rekalibrere i stand-up-branchen.
Nej.
Og så tror jeg også, jeg havde brug for en pause for at finde ud af, er jeg blevet træt af det, eller er jeg blevet træt af mig? Og det viste sig så, at det var mig, jeg var blevet træt af.
Ja. Hvordan er du herfra, eller hvad, her fra Vildbjerg?
Majrup, som ligger ikke så langt derfra.
Ja.
Så det er forholdsvis kendt om, og min mor eller min far og min storebror har boet i byen i 15 og 20 år eller sådan noget.
Okay, fordi ellers så du har stadig venner her, familie selvfølgelig også noget. Altså det er derfor du flyttede, for jeg tænkte godt at det kan være det var lidt ensomt.
Nå, nej, jeg valgte den her by, fordi jeg kender folk her.
Ja.
Og har mit netværk, mit familienetværk er her.
Har du ikke følt noget socialt ved at skære comedy? Altså noget jeg synes der er ved at være en del af comedy miljøet. Hold kæft, der er et stort af mit sociale miljø der er der.
Mm. Jo. Altså det savner jeg også rigtig meget.
Ja.
Det tror jeg det jeg savner mest, men det der skete allerede et brud i det i forhold til bare det at få børn, og når man så pludselig er to, fordi så er det en open mic rigtig meget at komme ned, lave dit spot og tage hjem.
Ja.
Og hvis du så har redaktionsarbejde ved siden af, så er der bare mindre. Så der er i hvert fald mindre tid til det. Men jeg savner helt klart det der socialt, også bare fordi, jeg ved ikke hvorfor, men det er som om alle komikere, uanset om man laver den samme form for stand-up, eller har enormt forskellige liv, så er der et fællesskab i, at vi laver det. Så der er et eller andet personlighedstræk, der gør, at hvis man er komiker, så snakker jeg bare nemmere med dig.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad det træk er.
Man er lidt samme type, ikke? Sådan.
Jeg ved ikke, om det er livssynet, eller om det er måden, stedet man snakker fra, eller hvad fanden det er. Men så snart jeg taler med en, der optræder som stand-up-komiker, ikke som alt muligt andet, men som stand-up-komiker, så er det så tydeligt for mig at mærke, at vi har et fællesskab, som jeg ikke vil have med nogen andre i det her rum. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
Nej, det ved jeg heller ikke. Men det er jo nok sådan den der... Jeg har tit har fået at vide af min kæreste, når vi er til et socialt arrangement, ikke? Så siger hun, enten så er du den sjoveste i lokalet, eller også siger du ingenting.
Ja.
Og det er kun, når jeg har snakket med andre komikere, at de siger, sådan er jeg også.
Jamen, det er også mig.
Og der er jo noget genkendelse, tror jeg. Tror du ikke, det ligger i sådan noget?
Jo, jeg ved ikke, men den der... Jeg tror, der er et eller andet i os, det der med, at vi vælger at prøve at se på den sjove vinkel. Uanset hvad vi snakker om, så prøver man at på en eller anden måde at finde den sjove vinkel på det. Og ikke fordi man skal sidde og battle om at være sjov. Jeg tror bare, der er en eller anden lethed i det. Ja. Og så er der også et valg i, at det er det, man vælger.
Ja, det er en måde at se livet på, ikke? Sådan, uden at skulle drække ned på nogle andre, der ikke ser det sådan, ikke? Men altså, fordi jeg har jo sklerose, og da jeg fik det, så kan jeg huske, jeg var til sådan en undersøgelse med lægen, hvor man skulle igennem alle mulige undersøgelser for at diagnostisere det. Og så var der sådan en øvelse, hvor jeg skulle gå på en lige linje. Og så fordi det var så slemt på det tidspunkt, så væltede jeg. Og så vendede jeg mig om og grinede til lægen. Og så sådan, jeg sagde til dig, at jeg ikke kunne det her. Og så grinede han og sagde, jeg vidste godt, men vi skal igennem de her undersøgelser, du ved.
Ja.
Og det synes mig og ham lægen var vildt sjovt. Men min storebror, der sad derinde, synes ikke, det var sjovt.
Nej.
Fordi han var urolig for, død for mit helbred, jo, ikke?
Det havde jeg også været, hvis det var min storebror, uanset om vi begge to var komikere eller ej. Men jeg forstår godt, hvad du siger.
Ja, okay. Nå, jeg var lige bange for, at du ville så...
Jeg forstår godt, hvad du siger.
At vi ville få en dårlig kommunikation nu. Som
nej.
Nej,
jeg forstår 100% hvad du siger, men jeg tror også, at jeg havde været... det havde været for smertefuldt at se, hvis det var min bror, for eksempel.
Ja, det er det.
Men jeg kan godt forstå, at man som den, der står i det, tager den vej.
Jamen, man bliver nødt til at grine af det nogle gange.
Fordi det skal ikke vinde over mig.
Nej, jeg har nogle gange sagt det der med sådan, hvis der er nogen, jeg har kender eller andet, der har fået en eller anden sygdom eller et noget, de kæmper med, sådan, så har jeg sagt, jeg håndterer det ved at lave så meget sjov med det som muligt. Så hvis der er nogen, der siger noget til mig, så har jeg det skjold, der siger, den joke har jeg allerede selv lavet.
Ja.
Så du kan ikke sige noget.
Du kan ikke komme mig i forkøbet.
Nej, jeg har lavet den. Jeg går mærkeligt. Eller du ved, whatever det kunne være, ikke?
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hvad har du sådan, skriver du på nu? Hvad er sådan de emner, der optager dig?
Jeg skriver lige nu på, altså jeg har jo brugt det meste af de sidste 2 år på bare at være rigtig meget sammen med mine børn. Så ja. jeg har også siddet nogle gange og tænkt, at jeg skal også have nogle andre idéer end noget med børn. Specielt når det sidste show, det hed Far og handlede om børn.
Ja.
Men lige nu er mit, det står her, det er mit
debut-sæt.
Så halvdelen handler om, at jeg gerne vil være mere maskulin, og den anden halvdel handler om, børn er skrøbelige. Sådan en diskussion, jeg har med mig selv.
Ja, om de er fitness world, eller numse.
Ja.
Ham, brødet.
Ja.
Ah.
Det er noter, ikke?
Jo.
Jeg siger ikke bare det, der står der, og så satser på, at det virker. Så det er de to emner, der er. Så er der noget om det, er, hvis vi nu går uden for tavlen, så ja. Har jeg noget om. Sådan en udfordring, jeg har i forhold til det her med, at man skal tage hensyn til andre. Og det er fordi, at jeg synes jo, man skal være et sødt og ordentligt menneske. Jeg opfatter mig selv som værende meget, meget sød og ordentligt.
Ja.
Men jeg synes ikke, at man skal tage lige så meget hensyn, som man gør. Fordi at jeg tager heller ikke, jeg føler ikke, at folk skal tage hensyn til mig. Og der tror jeg måske, at jeg er sådan, det er i hvert fald en bid, når jeg har lavet den før, så har jeg følt, at det er sådan, det er en 50-50.
Ja.
Enten så er det sådan, ja, eller også er det sådan røvhul.
Ja.
Spid. Og så har jeg noget om at være vidne til hvad jeg vil kalde sådan ekstrem voldelige overfald og sådan noget. Det er altså noget som
har du ligesom, været vidne til det mange
gange? Nej, jeg har været vidne til jeg har været vidne til nogen, men okay. Jeg har været vidne til et, hvor jeg ligesom så det hele udspille sig midt på H.C. Andersens Boulevard, så folk måtte køre udenom i bil og sådan noget.
Shit.
Og det er alt sammen noget, der handler om det her med at opleve sig selv som værende en mand, men som faktisk måske ikke tør det, som gennemsnittet tør. Altså, og det er derfor, at det hele starter om maskulinitet. Altså, hvad er det, og hvorfor er jeg ikke mere af det?
Ja.
Og hvordan reagerer jeg, når der sker ting, som måske kræver maskulin energi omkring mig?
Ja.
Så det er sådan et ret langt emne, vil jeg kalde det.
Okay.
Og så noget om børn, og så kan jeg faktisk ikke huske, hvad de andre nye ting handler om. Jo, jeg har noget, som jeg har ikke rigtig fået den knækket endnu, men det handler om, at mine forældre og andre forældre fra den generation af, de har sådan en måde at omtale mennesker på, som enten afviger i seksualitet fra normen, eller i hudfarve fra normen. Og de gør et stort nummer ud af at fortælle, ikke at det betyder noget, men. Og så kommer det ligesom sådan en, så det betyder ikke noget, men det er stadig på en eller anden måde afgørende, at det var en nære, der sad der.
Men
så kunne du bare have sagt, at det var en mand.
Ja.
Eller det er på en eller anden måde afgørende, at frisøren er bøsse. Ellers kunne du bare have sagt, nå, skal du ned til boykot og klippes? Du behøver ikke.
Den ældre generation.
Ja, du behøver ikke at gøre sådan her, nå, når du får at vide, at jeg skal ned til boykot. Nej. Det er jo lige meget.
Ja.
Og så bliver det også leveret med sådan en, du ved, ikke at det betyder noget.
Nej.
Sådan, jamen det gør det jo.
Ja.
Altså, du har en hel bevægelse, og du insisterer på at nævne hudfarven, og det...
Kunne jeg godt tænke
mig,
noget, ikke?
Jeg kunne godt tænke mig at knække det på en eller anden måde, fordi at det, jeg gerne vil finde ud af, det er, altså de er jo ikke fordomsfulde, de vil ikke ekskludere nogen, de er ikke racister, men hvad er det så?
Mm.
Og jeg tror måske nogle gange, at det er simpelthen sådan en form for overvældethed af alt det, der har ændret sig.
Ja.
At man bliver nødt til at sige det. Ligesom hvis nu biler, de fløj i næste uge.
Ja.
Så når der kommer en bil forbi, så vil jeg også... Vi er nødt til at pege
det, og gør ikke noget, men den,
det gør ikke noget, men vi er enige om, at den fucking fløj, ikke?
Jo.
Altså sådan, så der
kan de overhovedet holde for rødt? Kan man overhovedet sikre det op? Set,
og det kunne jeg godt tænke mig at prøve at knække sådan en rigtig ren, god vinkel på. Hvad er det er? For jeg tror, det er ret genkendeligt for mange, det der med, at man ligesom kan nævne de der ting, og så bagefter sige, ikke at det betyder noget.
Nej,
men det betyder jo et eller andet. Og hvad er det, det betyder? Det ved jeg ikke, hvorfor det er nysgerrig på.
Jamen det er der også. Jeg kan da godt kende det fra... Jeg sidder, sidder og tænker, om jeg skal udlevere. Men i hvert fald en mormor.
Ja, en mormor et sted i Danmark.
Ja, der har på et tidspunkt sagt, han er jo mørk.
Mm.
Han er så flink.
Præcis.
Og så er sådan,
hvorfor behøver du at sige, at han er flink?
Ja.
Er det, fordi han er mørk og gennemsnitligt?
Men
så?
Hele sætningen er lidt mærkelig. Det er sådan, nå dejligt. Du ved, hvad hedder han? Hans, selvom han er...
Ja, lige meget.
Det er sådan en skør ting.
Ja, og det er sådan en eller anden generationsting, hvor jeg tror simpelthen bare, at det er så nyt for dem. For da de var unge,
ja,
der eksisterede det ikke.
Nej.
Altså, der var ikke nogen, der hed Hassan i byen.
Da nej,
min far, han var 17. Der var ikke nogen, det var der simpelthen bare ikke. Og hvis man var homoseksuel, så havde man sgu nok heller ikke en butik, for så var der ikke nogen, der var gået ind. Så nej, i dag...
Det her er dejligt, der er
det på en eller anden måde, de, jeg tror på en eller anden måde, at de har også behov for ligesom at sige, se hvor langt vi er kommet.
Ja.
Altså sådan, jeg ved ikke hvad det er. Men det kunne jeg godt tænke mig at knække en god...
Men det tror jeg nok, på, der skal være noget i, ikke? Det er jo også sådan et dejligt emne, hvor man... Har du fordi jeg har jo følt den tid, jeg har optrådt, at grænserne faktisk har rykket sig lidt, eller man i hvert fald skal behandle dem lidt anderledes, emnerne. For eksempel det der kunne godt være et emne, hvor man kunne træde ind i et eller andet, hvor et sådan et ungt crowd ville være sådan lidt nå.
Ja, det er jeg ikke så bange for.
Nej.
Men det er fordi, at jeg ved udmærket godt, at jeg er ekstremt outdated. Jeg vil så ufattelig nemt kunne komme til at træde nogle over tæerne, men jeg er heller ikke bange for at en til en bare acceptere, at jeg er en idiot.
Nej.
Og så må vi...
Du lukker ved at sige, I har været et dejligt publikum, og du er endda mørk.
Ja, ja. Du er mere. Jeg ved ikke engang... Jeg følger ikke nok med til altid at vide, hvad der er det rigtige. Jeg er ret sikker på, at det endord, jeg har brugt et par gange, det bruger man heller ikke mere.
Nej, det tror jeg ikke.
Men det er jo fordi, at jeg refererer til, hvad min... Hvad nogle andre ældre end mig har sagt, og min reaktion og observation på det. Så jeg vil bare lige sige, at det ord kunne jeg heller ikke finde på selv at vælge.
Ej.
Men for eksempel i hele den der, jeg har ikke lyst til at kalde det kønsdebatten, kønsudviklingen, man kalder det.
Nu bliver jeg også i tvivl.
Ja.
Og jeg, men jeg bor
ellers til, men jeg synes også, det er irriterende. Ja, men, og der kan jeg også mærke, at der bliver irriteret på den generation, jeg så tilhører, og ældre, det der med sådan, at jeg kan ikke følge med. Nej, men sådan, det er jo ikke farligt. Altså, det er jo ikke en bombe, du skal afmontere. Så må man jo lige spørge. Der må man jo spørge, hvordan kunne du tænke dig, jeg omtalte det? Altså, ja. Sådan er det. Men der kan jeg mærke, at i det, at det, jeg tror bare ikke, jeg har nok venner, som har det inde på livet.
Ja, okay.
Så derfor ved jeg, at jeg ikke nødvendigvis up to date på, hvordan man gør.
Nej.
Og jeg er ret sikker på, at jeg ikke virker som typen, der har lyst til at holde fast i at være... forkert eller modsige det crowd. Så jeg tænker bare, jeg kaster mig ud i emnerne, og hvis der så er nogen, der tager armene over kors og siger, sådan gør man ikke, så vil jeg bare være helt åben og sige, hvordan gør man så?
Ja. Men teach det er også den bedste sensei måde, ikke?
Altså.
Jeg kan huske sådan en kollega, jeg på et tidspunkt havde et kort samarbejde med i et eller andet forløb, ikke? Og hun har ikke skiftet køn, men du ved, stadig bliver opfattet med et andet pronome. Og der kom jeg til at sige hun, og så, nå, jeg vil gerne kaldes han.
Ja.
Og det var bare en meget god måde, at det blev gjort på, for så var jeg sådan, nå, klart. Og der var ikke noget med, at det burde du vide, eller du ved. Det var bare sådan, hey, det vil jeg bare gerne lige, du ved.
Jeg tror bare, jeg vil sige, det er jeg helt vildt dårlig til. Og det tror jeg virkelig bare, fordi jeg er en dum gammel mand. Det er helt fint. Det har jeg det fint med at være. Altså på den måde, at
men det tror faktisk, at han havde accepteret. Altså jeg tror, det var sådan.
Fordi hvis der kommer en hen til mig, hvor min hjerne umiddelbart afkoder det her køn, og jeg så får at vide, at du skal sige noget andet, så kan jeg godt nogle gange lige skal have den et par gange, når jeg er observeret. Og det er ikke fordi, jeg er imod det. Det er ikke fordi, jeg vil sige, du ved, du bestemmer ikke over sproget. Jeg er bare sådan lidt dum, fordi at den generation, jeg tilhører, der var det overhovedet ikke en ting. Det har helt klart været en ting. Ja. Som folk så har skulle undertrykke og skubbe væk, fordi der var ikke plads til det.
Ja.
Men den generation, jeg er, jeg er simpelthen ikke vokset op med det. Så det er ligesom sådan en gammel hund. Jeg skal bare lige have den nogle gange.
Ja.
Og jeg vil rigtig gerne følge med. Men jeg har observeret, at jeg nogle gange er dårlig til det. Eller jeg bruger uforholdsmæssigt meget tankevirksomhed på. Og så husker at sige det rigtige. Men så går det jo over, når du har gjort det 3-4 gange og mødt personen. Og så er det det. Jeg vil sige, jeg har aldrig været på den der vogn, hvor jeg er sådan, omkring det. Den eneste sådan, jeg kan have det omkring, det er nogle gange, hvis folk tager navneforandring, og så ikke ændrer, og så ikke ændrer navnet nok.
Så nå, synes jeg, så noget Cecilie, men med to eller?
Nå, men for eksempel, jeg hedder Cecilie, men fra næste uge af hedder Cecilia. Det synes jeg fucking irriterende.
Eller hvis der er du, næsten en bit
hvis
der.
Hvis du hedder Trine, men fra næste uge, der er det Trina. Men det kan jeg ikke huske.
Det er også for mærkeligt.
Det kan jeg ikke Trina. Huske. Jeg kan ikke huske sådan noget. Men hvis du hedder Trine, og for næste uge, der hedder du
Karsten. Det er til at huske.
Jamen, eller Bolette. Det er fint. Så kan det være, at de første gang, I lige ser dig, siger Bolette. Og det er helt fair. Men de små ændringer, det er det ene sted, hvor jeg har kunnet mærke sådan, det pisser mig af. Fordi det er at gøre det unødigt svært for mig.
Men det er rigtigt. Du må sgu ikke ændre dit navn meget, meget marginalt, vel? Det,
ikke marginalt. Og jeg skal ændre det. Men jeg synes for eksempel Cecilie eller Mikkel med et K, det er fint, fordi der er ikke nogen, der kan høre.
Nej.
Så siger jeg jo bare stadigvæk Mikkel.
Hvad hvis han så siger, jeg vil gerne have, at du siger Mikkel?
Igen, der ændrer du faktisk hele ordlyden.
Ja, men det er Mikkel, Mikkel, der gør det. Det er jo ikke noget, du kan sådan presse af på mig.
Jamen, jeg synes, det er okay, hvis du ændrer hele ordlyden. Så okay. Eller du ved, jeg hedder Michelle, men jeg vil gerne, der står Michelle, men i princippet så føler jeg mig sådan lidt amerikansk, så det vil gerne have, det er Michael. Kæmpe forskel. Michelle, ja. Michael. Kæmpe forskel. Ja. Men du ved, Cecilie, Cecilia, Trine, Trina.
Det giver god mening.
Altså, det er for svært det, for mig.
Ja, det er for... Det er for
men man skal stadig have lov jo. Det er bare der, jeg kan mærke, at min hjerne måske er blevet lidt stiv af cigaretter og manglende søvn på grund af børn og sådan noget. Sådan, at jeg simpelthen ikke, der er ikke plasticitet nok, eller hvad fanden det hedder. Den er ikke fugtig nok til, at jeg kan følge med så hurtigt.
Nej.
At vi kun ændrer en vokal. Jeg burde kunne, men det kan jeg ikke. Ja. Jeg vil gerne.
Jeg synes faktisk, det er næsten et note til folk. Ikke? Hvis du skal ændre navn, så gør det ordentligt. Der skal også være noget pondus omkring det. Ikke? Altså, hvis du alligevel... Det er ligesom dig, så flytter du fra København, så flytter du til Vildbjerg, ikke? Der,
jo, det...
Du er flyttet.
Ja, så er man sgu flyttet,
ikke? Ja, der er ikke noget...
Flyttet.
Altså, jeg er lige flyttet 3 kilometer længere ned ad vejen.
Ja.
Jeg føler ikke, jeg er flyttet.
Altså, jeg vil sige, forrige gang, jeg flyttede...
Jeg er gået lidt.
Der flyttede jeg fra nummer 24 til nummer 36 i den samme bygning. Det var heller ikke et stort flyt. Jeg følte rigtig meget, at jeg boede det samme sted. Stadig.
Folk spørger, du faldet til? Hvad snakker du om? Jeg har boet i 8 år.
Ja, altså...
Jeg har bare fået Lars' lejlighed.
Ja.
Dengang du startede med at optræde, nu kan jeg ikke huske, hvad år det var, men du vandt DM i stand-up, ikke?
Jeg vandt DM i 2006, ja.
Ja, jo. Og du startede i, bare lige så havde styr på tidslinjen.
Jamen, jeg har så startet i, jeg må have startet i 4, for jeg havde optrådt i halvandet år, da jeg vandt i 6.
Okay. Hvor?
Nej, fordi det var DM i december, så jeg har startet i 5. Fordi okay. Så er det jo 5, 6, det er mig, der tæller et år i sådan en cirkel.
Ja. Jamen, det gør alle.
Ja, det kan godt være. Jeg ser altid året som en cirkel, hvor sommerferien, det er ligesom det øverste af buen.
Og det kan godt være, det er noget forældre noget egentlig.
I don't know. hovedsagen er, det var i 2006, startede i 5.
Ja. Hvordan følte du, at det var et... jeg tror faktisk i dag, når man vinder DM, er det ikke sådan en kæmpe ting. Altså, det er en stor ting.
Var større dengang, jeg startede, fordi vi var færre. Og når du blev promoveret, så var det ikke et Facebook-opslag eller en, du ved, en lille kampagne eller sådan et eller andet. Så var det jo altså TV2 eller Zulu eller en avis, som alle læste og alle fik gratis, hvor der stod noget om dig. Så det var jo bare fra den ene dag til den anden. Nu ved alle det.
Ja.
Hvor i dag, der er det jo et overflødighedshorn på internationalt niveau jo, hvor du kan bare, hvad end du godt kan lide af underholdning, så kan du finde det.
Ja.
Så det, jeg tror, jeg var ret heldig med, at alt var meget større. Altså, da jeg vandt DM, der gik jeg jo fra at have lavet... I de halvandet år op til, at jeg vandt DM, der lavede jeg 3 betalte jobs, og så open mics.
Okay.
Da jeg vandt DM, det følgende år, lavede jeg 119 jobs.
Og på et år?
Ja.
Og hold op.
Og her, der tæller jeg en uge på Zoom med.
Okay.
For mig er det et betalt job.
Ja, ja, selvfølgelig. Det.
Og dem havde, jeg havde 119 betalte optrædninger året efter.
Ja.
Det er jo ikke normalt, hvis du vinder DM i dag.
Nej.
Derudover, så var du også mere eller mindre selvskrevet til at få en plads på talegaver til børn.
Ja.
Så det fik jeg også. Så jeg vandt DM. Så var der en stor promovering i det, der kørte et år. Og da det år så var gået, og vi nåede til julen 2007, så kom jeg på talegaver, som så blev for det første gang i nogle år, for det var 15 års jubilæet eller sådan noget, optaget. Ja. Og det var første gang, hvor de så, altså 2 dage efter det var blevet optaget, sendte det i fjernsyn mellem jul og nytår. Så kom der lige et boost mere, så året efter, der var jeg igen. Så bare den nyeste på det, og sendt på TV2 i primetime i fjernsynet. Det var jo fuldstændig, altså det var fuldstændig vanvittigt at få lov til.
Og det var noget andet dengang, som så helt ikke er så meget dengang. Altså, det er jo ikke,
det er jo ikke så mange år siden, men det var også, altså for mig at se, sådan, hvis man kigger på i dag, hvis du skulle have den deal, sygt privilegeret jo.
Ja.
Helt vanvittigt, at jeg fik lov til det. Og helt forfærdeligt angstprovokerende også.
Men i dag, så altså, for eksempel for mig, nogle gange kan jeg føle, at det, jeg vil gerne lave tv og sådan noget, selvfølgelig nogle ting hellere end andre og alt det der. Men nogle gange kan jeg føle, hvis jeg er med i et eller andet tv-program, så giver det mig mere at få et post på Instagram, der kommer lidt langt ud.
Ja.
Altså det er sådan, jeg har følelsen af, der er ikke nogen, der har set det her.
Nej, det kan jeg altså godt forstå.
Nu har jeg fået at vide, jeg var med i sådan et DR-program, hvor jeg har fået at vide, at jeg ikke må, vi må ikke sige, hvor mange der har set det. Men jeg tror ikke her i hvert fald, ikke i podcasten.
Nej.
Det tror jeg er hemmeligt.
Okay.
Af en eller anden mærkelig grund.
Ja.
Men sådan det. Nogle gange, hvis jeg laver, altså der havde jeg direkte følelsen. Der kan jeg huske, at jeg tænkte, at jeg var med i det. For der var sådan 6 afsnit, så tænkte jeg, okay, det er første gang, jeg er med i sådan en lang ting. Du ved, ikke?
Det var det, der var jo ude at rejse.
Ja.
Ja.
Så tænker jeg, sådan lidt i sjov måske, sådan, det bliver fedt at mærke, hvordan det er at blive rigtig kendt. Eller sådan, du ved, lidt, det bliver sjovt at prøve, ikke?
Ja, fjernsynskendt.
Ja, sådan noget, ikke? Mm. Og det kunne jeg bare mærke. Det var det lige 2 dage efter at have første programmet sendt, og så er jeg aldrig blevet genkendt på det siden.
Nej.
Hvor jeg oplever nogle gange med Instagram eller en eller anden post, at det er sådan, nå, du laver de der, altså det sker hver gang jeg er i byen.
Jeg tror, det giver mere genkendelse.
Ja.
At være god der nu.
Det er bare skørt.
Ja.
Altså.
Men jeg kan huske, da jeg vandt Fight Club første sæson, der gik jeg en tur igennem København en meget tidlig morgen, fordi dagen efter jeg havde vundet, der skulle jeg til Jylland hjem til min familie, så jeg gik igennem København klokken 8 om morgenen, ned og havde et tidligt tog.
Ja.
Og der blev jeg genkendt flere gange som havde ham, der havde vundet Fight Club.
Ja.
Hvor jeg tænkte, det var i går.
Ja, det er vildt.
Altså, det giver ikke nogen mening overhovedet.
Nej.
Altså, det havde ikke blevet sendt i fjernsynet endnu. Det havde været på Comedy Zoo, og så var det måske blevet lagt på nettet, altså sådan på TV2's hjemmeside eller sådan noget.
Ja.
Men jeg tror ikke, de sendte det live. Det virker meget ambitiøst, hvis de gjorde det.
Ja.
Jo, fordi man skulle jo kunne stemme. Så det har de sgu nok gjort.
Ja, det må næsten.
Det må det næsten have været. Nå, hvorom alting er, den effekt tror jeg også er væk i dag. Med mindre du laver et eller andet vildt. Altså jeg tænker, at der har jeg nok ikke overblik nok over det, men jeg tænker, at der må være sket noget med for eksempel Melvins karriere, da han lavede Sunday.
Ja.
Jeg ved ikke, om han allerede var stor før det, men jeg tænker, at
han var godt på vej i hvert fald.
Det må have, ja. Men har han ikke været det siden?
Jo. Det var helt ekstremt. Altså,
det var bare sådan en rumraket, ingen kan følge med. Men jeg tænker, meget af den der effekt er væk. Men jeg tænker også meget, at effekten er væk, fordi at da jeg startede, der var der TV2, så var der Zulu, og DR.
Mm.
TV3, 3 Plus, TV Danmark, eller hvad fanden de hed, alt det der. Det var jo ikke nogen, der havde noget med os at gøre.
Nej.
Så det var jo 90% Zulu.
Ja.
Og så var der nogle af de rigtig seje drenge, sådan nogle Jonathan, på det tidspunkt også Omar og sådan noget, som kunne få lov at lave sådan seriøs underholdning til DR2, Wolf og så videre, kunne få lov til det. Men ellers, så var vi jo på Zulu, og man gjorde, hvad Zulu sagde.
Ja.
Hvor i dag, der er der jo en milliard steder. Altså.
Ja. Og du er bare selv din største kanal, det er jo det, der er sådan, altså.
Det er vildt at tænke på, at der er nogen af vores kolleger, som har 300.000 følgere.
Ja.
Det får du. Du får aldrig lavet noget i fjernsynet, hvor der er 300.000, der ser det.
Nej.
Så skal du i hvert fald virkelig lave noget sindssygt. Altså sådan som ene mand.
Men det er jo også derfor sådan de der reklamer er blevet så stort på Instagram. Og i den her podcast gør der jo reklamer, ikke? Hvor det er sådan, jeg kan nogle gange undre mig lidt over sådan de summer, de nogle gange betaler folk til reklamer og sådan noget, ikke? Mm. Nu er det ikke sådan stukket fuldstændig af på, men. Men du
stadig. Nu så jeg din bil, så der må være nogen reklameindtægter.
Der er nogen reklameindtægter. Ja. Det er en Ferrari, jeg kører i.
Ja, det. Men det er lidt mærkeligt at komme i cabriolet i dag, regner. Men altså,
ja, så men min kæreste har Lamborghini'en, ikke? Så jo. Ikke, jeg har været lidt irriteret hele vejen, ikke? Man, man sidder sådan lidt mærkeligt.
Ja.
Men nej, men der det er bare sjovt det der med, at det er som om, at firmaerne har jo forstået det allerførst, men at det blev mere vigtigt for dem at være i en podcast eller på Melvins Instagram.
Men er det ikke fordi, altså, der ved man, hvad målgruppen er?
Jo,
mere
og
præcist,
så jeg tror også bare, det er sådan, når man TV-reklamer kan ikke betale sig, medmindre du kommer lige efter X-Factor eller lige før eller.
Præcis. Jamen, og hvis du så sender en reklame der, så skal den jo være tilegnet småbørnsfamilier eller sådan unge familier, hvor man har børn i teenagealderen.
Ja.
Og så skal dit produkt jo cater til dem. Mm. Altså det duer ikke, at du laver et eller andet, der, du ved, skal ramme dig lige efter X-Factor. For du ser det med stor sandsynlighed ikke. Det er ikke en fordom.
Men det gør jeg faktisk.
Det gør du?
Ja.
Okay.
Men jeg ser det ikke live.
Jamen jeg kører død i det.
Okay. Jeg elsker jo, du ved, vurderingsrunden, afgørelsen.
Ja, okay.
Den synes jeg
er sjov. Den nyder du. Måske ja, på en lidt syg måde, måske.
Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Nej. Du ved, se unge mennesker være i tvivl, ikke, om deres drøm fortsætter.
Jamen, jeg tror, det er, fordi jeg prøvede for nogle år siden at lave...
Følger, jeg fik åbnet op for en dårlig side af min personlighed.
Nej, så skulle du bare høre, hvad min er.
Okay.
Jeg lavede på et tidspunkt en bid om X-faktor, som jeg ikke kunne få til at fungere. Og jeg tror, det er fordi, at for det første, så var jeg sur i biden.
Ja.
Og det har jeg tit været i en bid, som har virket godt. Men jeg tror simpelthen, at der var nogen, der følte, at det, jeg sagde, enten ikke var rigtigt, at det var... også en måde at være lidt efter dem på, eller, men det kommer aldrig rigtigt til at virke. Den virker en sjældent gang imellem, men ellers virker den ikke rigtigt.
Okay.
Men det er fordi, det der var min observation på X-Factor, det var, at jeg forstod ikke dramaet længere. Og det er fordi, det gav mening for mig, også da popstars og sådan noget startede, vi havde ikke set det før.
Nej.
Og nu siger vi, den der vinder konkurrencen, bliver popstjerne. Jeg har kraftet med noget på spil.
Ja.
Hvor mange sæsoner er X-Factor, der kørt nu?
Jeg tror, det er 15 eller sådan noget, synes jeg, de Blachman siger, han har været med i. Har han ikke været med i alle?
Ja, og dem, der er blevet sådan noget, hvis vi både tager X-Factor, Popstars, det hele, alt det, der har været, så har vi Maria Lucia, som er hende, der synger sangene i Frost. Vi har Julie Bertelsen, som holder julekoncerter, og det er ikke nogen former for diss af det. Ej. Men det er mere for at sige, det er ligesom dem, der er blevet til noget.
Martin.
Og så har vi Martin, som jo ikke vandt.
Og
som,
nå, er det rigtigt?
Og som da han røg ud af X-Factor, besluttede sig for, jeg vil lave musik, og så tog han bare den slagende vej, sang backup for en masse, øde sig, skrev, øde sig. Og da han så var blevet så stor, vi tænkte, gud, er det Martin fra X-Factor? Det havde jeg næsten glemt.
Ja.
Så kom han, og så var han noget.
Ja.
Så han er jo blevet til noget uden X-Factor, i min optik.
Ja.
Og det, jeg ikke forstår, det er, efter så mange sæsoner, og så få stjerner, hvorfor er det stadigvæk så... at dem, der er med, oplever så stort et drama, at nu røg jeg ud, så kan det være, at jeg ikke bliver Danmarks næste popstjerne. Men der er ingen af dem, der er blevet Danmarks næste popstjerne. De er alle sammen blevet udnyttet af de tre dommer, der er, og TV-kanalen. De får højst sandsynligt ikke noget honorar for at være med.
Det
eneste, de får ud af det, det er promovering, og nogle af dem får lov at blive lidt til grin. Og i det sekund programmet er slut, så er de ude, og så begynder vi at varme op til den næste runde. For nu skal vi investere i nogle nye personer. Og så er de glemt igen. Så jeg kunne ikke forstå dramaet til sidst, men dem, der er med, de tror, at hvis de vinder, så bliver de Danmarks nye stjerne. Al erfaring viser, det gør du ikke. De tror, at hvis de taber, så er deres liv slut. Al erfaring viser, det er ikke sådan, det er.
Nej.
Så for mig var det falskt til sidst. Jeg tænkte, altså, er det fordi, de finder sådan, du ved, unge mennesker, som er impulsive og nemme at præge, og så ligesom sådan hjernevasker dem? Eller hvad er det, de gør? For det giver ikke mening for mig, at man kan være så presset, når man står over for Sulaima, eller hvad fanden det er, Oland, og de sidder, og Blachman sidder med sit
knips
og knipser, og skal fortælle, hvordan at det er det her, hele verden handler om. Så der står en eller anden fucking dude fra Ringsted, og synger en sang, som 6.000 andre mennesker vil kunne synge fuldstændig lige så godt.
Ja.
Der er ikke noget magisk her. Men det var som om, at jeg kan også mærke det, bare jeg siger det nu. Det kommer fra et småligt sted på en eller anden måde.
Ja, det kan jeg også mærke.
Ja, det kommer fra et eller andet småligt sted.
Men der, jeg kom lige i tanke om, der var ham der Lasse Skriver i sidste, eller sidste sæson igen, der sang Outstanding godt. Altså som om, det har man nærmest ikke hørt.
Okay.
Han brød sig ud i bootcampen.
Ja.
Og det fandt man så lidt ud af, var fordi, at Sony havde kontaktet ham.
Åh.
Og sagt, hey, vi vil gerne lige lave noget. Og så blev han smidt ud. Og jeg havde lidt som om, at grunden til, at han blev smidt ud, argumentet var, du er nærmest færdig og sådan noget. Men det er han jo ikke. Han er død tømmer.
Ja, død. Ham kan jeg godt huske.
Ja, flot ung fyr.
Ja,
ikke?
Ham kan jeg godt huske.
Og han har så fået en karriere nu.
Jeg skulle lige til at sige, fordi ham ved man jo, hvem er nu.
Og jeg havde lidt som om, at Sony har ringet og sagt, hey, I skal ikke fedte ham ind i X-Factor. Han kommer til at vinde, og så bliver han ikke til noget.
Ja.
Vi tager ham lige ud. Vi køber ham ud. Hvor meget koster det?
Men det
nej, vi får ikke noget honorar. Vi tager ham ud.
Men det understreger min pointe om, at dem, der er med, er jo... Det er underligt, at man kan have set det i så mange år.
Ja. Der var ikke mere strøm.
Kan man låse den?
Nej, det kan man ikke. Jo, det kan du faktisk godt, tror jeg. Det er kameraet her til lytterne, der lige ryger. Nu lige, jeg tror, den er død, mand. Det er lidt ærgerligt.
Det er lidt ærgerligt. Ja. Jeg tror måske, jeg har en, der kan holde den stift, ligesom den der.
Er det rigtigt? Ja. Skal vi lige hente pause, den, så holder vi lige en pause.
Vi holder lige en pause.
Så er vi tilbage.
Fedt, mand.
Vi fik løst det med kameraet.
Vi fik styr på det hele. Nu sidder den super godt.
Okay, fint. X-Factor. Det var det, vi havde, ikke?
Jo. Ja, det bliver til sådan en rigtig fucking sur snak, synes jeg.
Mm.
Hvor det ligesom virker som om, at jeg bliver ved med at kredse om, at det jeg egentlig bare har lyst til at sige, det er, at jeg synes, at X-Factor er noget lort. Og det har jeg ikke nødvendigvis lyst til at sige. Jeg synes bare nogle gange måske, man godt kunne gøre det til mere underholdning,
ja,
og mindre konkurrence. Fordi konkurrencen for mig er sådan lidt ligegyldig.
Ja.
Det ville være lidt sjovere, hvis for eksempel, at der var flere afsnit, der var open audition. Og der kunne jeg godt tænke mig, at det var sådan... Open audition.
Ja.
Altså ikke,
ja, audition
noget,
er det, ja, fedeste,
det er jo
ikke?
Det. Altså, du ved, så sådan open audition. Og det er også derfor, jeg kan bedre lide det der talentprogram, de laver i England eller USA, ja, eller hvad.
Men så du da, det var i Danmark?
Ja, det var noget træls noget.
Ja.
Talentmassen er ikke stor nok til, du kan det. Den er lige stor nok til, at man kan synge. Men jeg tænker også, at det vil klæde X-Factor, at man måske sagde, X-Factor, det er sådan en ting, vi holder to gange på et årti. Fordi så kan der lige nå, ja, at akkumulere. Det er også derfor, de ikke holder DM altid hvert år. Det er fordi, ja, der skal fucking lige nå at komme noget masse, jo. Ja. Jeg er nødt til lige at komme nogen.
Der er også, dog der... flere sanger end komikere.
Ja, men prøv at høre, hvor mange år er det ikke kørt, og nogle gange er der to programmer på samme tid, og sådan noget, tænker, altså, der er også en begrænsning på, hvor mange små guldklumper, der, ja, sidder rundt omkring i Danmark nu og tænker, næste gang, så viser jeg dem, at jeg er den nye, ja, Joe Cocker. Så kommer jeg, og så slagter jeg det lort.
Tror du ikke, man kan miste nogle talenter på at holde det hver femte år? Altså, nogen, der sådan tænker, nej, ved du hvad?
Altså mit helt ærlige
svar. Så lærer jeg at spille guitar i stedet.
Nå, men det er mere,
det er hurtigere.
Jeg tror ikke, man mister nogle talenter, men så tænker jeg, at der måske er nogle talenter, der vælger at gøre det selv.
Mm.
Og ikke vente på X-Factor. Fordi X-Factor er jo også sådan lidt sådan en... Jamen, jeg er 17, og jeg bare har altid drømmet om at leve af musik.
Ja.
Du er 17. Ja. Altså, hvis du altid har drømt om at leve af musik, så er det stadigvæk ikke særlig lang tid.
Nej.
Lad os se, om du stadigvæk drømmer om at leve af musik, når du har prøvet at lave dit band og været ude og optræde på en eller anden festival, hvor det regnede, og der kom ikke nogen, fordi det er debutantscene, og sådan, du ved, lad os se, hvor meget du elsker det. Og det kan godt, ja, være, det er sådan en komiker ting, men der skal man virkelig elske det, hvis man skal gide nogle gange at stille sig op med nyt materiale på en open mic, hvor der er kommet 12, fordi det er mandag, og det regner,
ja,
og så bare stå der og sjusse lidt, og så, ja, tage hjem og tænke, det er mit job.
Ja,
så skal du ville det.
Ja.
Så skal du fucking ville det.
Det er sådan, du skulle starte måske de første live shows, ikke?
Ja, der kommer ikke så mange.
Nej, der er 8, men de, ja, virker glade.
Vi mødes på Barbar.
Det nåede jeg jo aldrig, den open mic der.
Nej, det var sgu ikke... Har den et dårligt ry?
Ja, det har den.
Nå, jeg hyggede mig.
Er det rigtigt?
Jamen, jeg var der ikke så mange gange.
Jeg har hørt, at den, der stod for det,
ja,
var sådan lidt en speciel type.
Var det ikke sådan dyr?
Så vil jeg give dem ret.
Ja. Han er en ener.
Ja, det han er han godt nok.
Ja, det er han.
Ja.
Han er sin egen.
Ja, han er flink, men han er sin egen.
Præcis.
Er det ikke sådan, man vil sige det?
Det kan man sagtens.
Og så er han hvid.
Ja, det er en hvid mand.
Ja.
Jeg tror, at den eneste open mic, jeg nogensinde har tænkt, puha, jeg synes, det er hårdt at stå der. Det var faktisk en, jeg var med til at starte sammen med Varberg, som hed Bispebjerg Comedy Corner, ja, som stadigvæk er på lygten nu.
Jeg har lige haft stået for den.
Men da vi startede, der lå det ikke der.
Nå, okay.
Der lå det i nogle kulturlokaler lige ved siden af Bispebjerg Hospital, hvor man stod i sådan et lille stueagtigt rum,
ja,
hvor der ligesom er gulvtæp og et par borde, så når der var stuende fuldt,
ja,
12 mennesker.
Okay.
Det var ligesom det, der kunne være. Og så op i enden, ligesom sådan et åbent køkken, hvor du så kunne gå op og købe en sodavand og en Toblerone.
Det havde man valgt at bruge plads på, i stedet for lige at kunne have 14.
Det var jo sådan, det var lavet.
Nå, ja, okay, ja.
Og jeg kan huske en af de gange, jeg var der, hvor
det
jeg...
Det var ikke sådan, kan vi få bygget et køkken herovre? Nej,
men det er også lidt smukt, at Jakob Havemand, som jeg tænker stadigvæk står for,
ja, ja, ja,
Bispebjerg,
han er en ildsjæl, apropos.
Han er fucking ildsjæl, ja, han er den bedste. Altså, ja, man kan bare være så tryg i hans varetægt omkring, du ved. Ja, han er bare den bedste. Han er bare så fucking god. Nå, men jeg kan huske en dag, hvor jeg var derude og skulle optræde, og mig og Jakob stod og snakkede sammen, og så pegede jeg, fordi han var stolt over, at han havde købt et lys,
ja,
som så lyste ned på os.
Okay.
Så vi havde et spot.
Ja.
Så det skulle begynde. Nu begynder det at ligne noget,
ja, ja, ja,
det her, ikke? Nu begynder det at ligne noget.
Kigger man mod stjernerne.
Ja, og det spot, det havde måske hængt der altså med tiden, så bliver historier jo altid lidt større, end de er. Ja. Men nu prøver jeg at være forsigtig og sige, det har sgu nok hængt dig et halvt år.
Okay.
Og vi grinede lidt nogle gange. Jeg kan ikke huske, om vi grinede sammen med Jacob Adam, men det var sådan en, vi havde sådan lidt sådan en hygge-jargon omkring, at det var der, man skulle ud og stå i den der sådan lidt griseagtige lampe, for den var rød. Og det var sådan lidt underligt at stå i det der røde lys. Og den aften kigger vi så begge to på den, og er sådan, er det bare sådan en, et rødt stykke glas, man kan hive ud, så den kan skifte til mange farver. Og så kan Jacob ligesom hen og tage fat, shing! Og så er der rigtig scenelys. Vi har bare stået i det der griselys i et halvt år. Oh, jeg kan huske, den open mic, den var lidt hård. Det er fordi, nogle gange, så kom der nogle fucking hårde typer.
Ja.
Typisk set stampublikum. Mm. Altså de samme få.
Det bliver også lidt hårdt, København, derude, ikke?
Pisker. Jo. Jeg kan huske på et tidspunkt, der sad en dude med lang skæg, som var skaldet og blå øjne. Begge.
Og så har fået tæsk.
Begge. Ja. Begge øjne var blå.
Okay.
Og kan huske, jeg spørger ham, hvordan kan det være?
Ja.
Hvor dum kan du være? Hvor dum kan du være i et lille bitte intimt rum,
ja,
og pege på ham, der ligner
super.
I hvert fald en, som ikke har det godt,
ja,
med to store blå øjne.
Ja.
Nå, hvorfor har du to blå øjne?
Ja.
Kæmpe, jeg ved ikke, hvor jeg har regnet med, at han vil sige et eller andet, hvor jeg så kunne komme med et snappy comeback.
Ej.
Eller et eller andet. Men han fortæller mig så bare ganske kort i det stille rum, at det har noget med stoffer at gøre.
Ah, dejligt.
Ja. Og jeg er så dum, at jeg fortsætter. Så spørger hvad er det for jeg til sådan, stoffer? Hvad er det for nogle stoffer? Og sådan, fordi jeg ikke ved noget om stoffer, om, ja, det er sådan noget, om det er sådan noget, man sprøjter ind i øjnene, eller sådan, ja, altså,
begynder ligesom, du tænker, ja, det kan
så,
hæve.
Og det er så tydeligt, at alle andre rummet har afkodet, at han har fået tæsk, fordi, ja, at han måske ikke kunne betale, eller har prøvet på, I don't fucking know.
Hvor meget mangler du?
Ja, og sådan nogle typer kom der en gang imellem, og jeg var en rigtig nervøs ung mand, som på det tidspunkt havde galopperende angst, hver gang jeg skulle optræde, uden at vide, det var det, jeg havde. Jeg troede bare, det var sådan, alle havde det.
Ja.
Så det var et lidt hårdt rum for mig at stå i. Så, det var, så jeg tror, jeg var der i starten, fordi at så var der et sted at optræde.
Ja.
Men jeg blev aldrig rigtig god til at optræde der.
Ah, okay.
Så den synes jeg var hård, på en eller anden måde.
Ja.
Og lygten er jo bare den diametrale modsætning af det sted. Der er sådan ret godt styr på det, synes jeg.
Ja, der er rigtig godt styr på det. Vi kæmpede meget i starten, da jeg begyndte at stå for det med at få folk til. Og så begyndte, ja, Havemand med den geniale ting, som vi andre nok burde have set. Der ligger simpelthen en kollega lige ved siden af.
Ja.
Så han lagde nogle flyers derovre.
Ja.
Bum, så er der fyldt.
Selvfølgelig. Ja. Perfekt.
Det virkede nemmere, end vi lige havde, ja, vi havde gået i gruppe. Skal vi lave Facebook-reklame over det? Hvad virker? Skal vi betale for en TV2-reklame? Det kommer ikke til at virke. Du ved. Flyersne, det gjorde det.
Flyers på et kollega.
Ja, ja.
Kom og have det sjovt.
Det var, ja, fantastisk. Mm. Ting med podcasten er jo, at man skal fortælle en fiaskohistorie.
Ja.
Og
stand-up relateret.
Du bestemmer faktisk selv. Der er simpelthen ingen regler for den.
Okay.
Det kan også være en dårlig flytning. Eller du ved, jeg ved. Det er måske lidt stenere. Det må meget gerne være en stand-up historie.
Okay. Men så tænker jeg, at jeg vil jeg ved ikke, om jeg har fortalt den før, men jeg kunne godt tænke mig at fortælle om sådan et af de dårligste jobs, jeg tror, jeg nogensinde har haft.
Ja.
Fordi der opfattede jeg også mig selv som en fiasko, da jeg tog derfra.
Okay.
Fordi at jeg kunne ikke finde ud af det, jeg skulle.
Nej.
Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. og det var fordi, at jeg havde sagt ja til at optræde til, jeg ved ikke om det findes stadigvæk, det håber jeg på en eller anden måde ikke, det gør.
Nej.
Men noget, der hed årets julefrokost.
Jeg har ikke hørt om det.
Nej. Hvis nu jeg pitcher ideen til dig, og så kan du løbende, hvis, ja, du får lyst, bryde ind med din umiddelbare vurdering af, om det her det er et fedt setup,
ah, ja,
til stand-up.
Det prøver jeg at gøre.
Mm? Brøndbyhallen.
Ja. Det kan fungere.
Det kan fungere.
Ja.
Hvis du så forestiller dig, at man fylder Brøndbyhallen, der er ligesom en stor sal, hvor folk kan sidde sådan op på tribuner.
Ja.
Der sidder ikke nogen på tribunerne, men,
okay,
men hvis du så forestiller dig, at gulvet ligesom er fyldt med langbord,
ja,
hvor man
mindre,
så,
mindre godt,
hvor man placerer folk,
ja,
og du placerer dem enormt langt væk fra scenen, altså 20 meter væk, de første langbord.
Det er det bedste.
Ja, 20 det, meter væk fra scenen, ja, og ude i siderne, så det du ligesom står overfor, når du optræder, det er buffeten,
ja,
og så er der fucking langt hen til publikum. Selskabet er ikke et samlet selskab.
Jeg forstår ikke, du har mikrofon jo. Hvad er problemet? Sådan?
Ja, ja. Men det, jeg siger ikke, at det var dårligt. Jo. Jeg siger, at jeg var dårlig.
Ah, okay.
Så sker det det, at, jeg ligesom op til at spørge ind til, hvad det er for et firma, og så viser det sig, at der er bare 3.000 mennesker, som kommer fra et utal af forskellige virksomheder. For det er ligesom, når man som virksomhed tænker, jeg gider ikke stå med det selv.
Ah, så booker man bare, siger, så vi er 20 antal.
Vi er 20, ja. Så får du 20 pladser.
Årets julefrokost, kan det være dårligt?
Bum.
Ja.
Der, hvor jeg kan mærke, at noget måske er galt, det er, da jeg først og fremmest ankommer. Så lidt ligesom i Colosseum, så er der sådan gange under stadion.
Okay, hold op.
Ja. Så dem kommer jeg igennem, de her betonrum med cykelkælder og varmestationer og alle rørene og el og sådan noget. Sådan det, der kommer jeg ind i, og så kan jeg ligesom bare høre larm. Sådan ekstremt lydniveau deroppe fra.
Ja.
Og det er fordi Jette Torp er i gang med at spille.
Okay.
Og det kan de godt lide.
Okay.
Eller
lidt noget andet jo.
De sidder i hvert fald bare på deres... De sidder stadigvæk ned, men Jette Torp spiller, og hun kan synge, og bandet kan spille, så det lyder, som om det går godt.
Mm.
Ja. Mads Christensen er vært.
Ja.
Og scenen, jeg
Mads Christensen, det har med sorgerne blæveren.
Ja. Og scenen er lavet sådan, at det er en almindelig scene, og så er det ligesom bare sådan en lang, ligesom en catwalk ud.
Ja.
Sådan 5-10 meter, og så kan du ligesom gå ud på spidsen, hvis du synger og danser lidt der og synger lidt der. Men det er ligesom så, det er der, man har placeret mikrofonen til mig. Ja. Så den skal jeg ligesom gå ud til. Inden jeg bliver sat på, så får jeg at vide af Mads Christensen, at de hører ikke rigtig efter.
Okay,
dejligt. For lyden er dårlig.
Men det er jo også en god ting ved stand-up, ikke?
Ja. Fordi at... Jette Torp havde ikke været tilfreds, men hun er professionel, så hun gennemførte.
Okay.
Frederik fra X-Factor, ham med det store hår, der tit stod på strøget og sang, som havde sådan et Bruno Mars.
Ja, godt huske.
Han er mødt op, og så har han sagt, det lort gør jeg ikke. Og så var han bare taget hjem igen.
Okay.
Så der er ligesom nogen, der allerede har afvist forholdene.
Ja.
Men det gør jeg ikke. Fordi det, jeg er blevet hyret til det her for et halvt år siden. Jeg har været bange i 3 måneder.
Ja.
Nu gør vi det.
Nu gennemfører vi
det. Nu gør vi det fucking.
Ja.
Så skal Mads Christensen sætte mig på. Og han gør det på sådan en underlig måde, hvor han ligesom er sådan, er du klar? Og så siger jeg, ja det er jeg. Så peger han på min t-shirt og siger, jeg var jo den sidste, der mødte Fred Perry, inden han døde. Og så får jeg sådan en eller anden bizarre blærerøvshistorie om at have været i et eller andet land engang, og så have mødt Fred Perry, inden han døde.
Ja.
Og allerede der føler jeg sådan, at jeg er ikke en del af det her fucking crowd.
Nej.
Altså, jeg ved knap, hvem han er. Det er så åbenbart ham, der havde lavet den t-shirt, jeg havde, der var grøn.
Tennisspiller.
Ja, men det vidste jeg ikke. Så jeg føler allerede nu sådan lidt, at sådan, jeg er ligesom en baby. Fordi at du er slet ikke bange, Mads Christensen. Jette Torp gjorde det, men var sur, mens hun gjorde det. Ja. Men stadig professionel nok. Så jeg er bare bange.
Frederik for X-Factor stod op for sig selv og sagde, jeg gør det ikke.
Det der gør jeg fandme ikke. Og så tog han hjem og fik sine penge alligevel, fordi forholdene var så dårlige, at det kunne man tillade sig. Og så siger han, jeg får dem lige i gang. Og så går han ud på spidsen af den der tribune der, og der er ingen, der hører efter. Så da han går ind igen og snakker til dem, der er det lydniveau, der er sådan, at folk, der snakker, det dæmper sig 0%.
Ja.
Han går bare ind og råber ind i muren. Og det, han gør for at, ligesom at få det med, det er, at han stamper i gulvet med mikrofonen nede ved foden. We will rock you, temaet. Okay. Det stamper han, mens han så en gang imellem tager mikrofonen op til munden, og så råber, vi vil. Se Elias Ehlers.
Okay.
Og prøve ligesom at få dem med på den.
Ja.
Og det lykkes ikke.
Nej.
Og da han så har gjort det nogle gange og stopper for ligesom sådan at høre, at de er med, og man bare kan høre den der konstant, fuldstændig upåvirket lyd, der har været, så han sådan, nå. Og så vender han sig om og sådan, nu skal vi se Elias. Og så går jeg ind, og i det jeg går ind, og han går ud igen, bliver bare, jeg bliver simpelthen så overmandet af det der med, de er fucking ligeglade.
Ja.
Fordi de er i gang med noget. Og de kan højst sandsynligt ikke høre os.
Ej.
Så går jeg i gang. Jeg skal lave en halv time. Og så går jeg i gang. Og det første, der sker, da jeg kommer ud på spidsen, der er, så tager jeg mikrofonen op til munden, og så vil jeg ligesom sige, prøv at lave en høj lyd.
Ja.
Og få råbt et eller andet.
Til dine åbner.
Jamen prøv ligesom at få nogen til at vende sig om. Fordi de sidder ved langbord og snakker med hinanden.
Ja.
Så jeg skal jo have dem til at vende sig om mod mig. Og så tager jeg mikrofonen op. Men inden jeg ligesom når at råbe, du ved, hvad så p-koder eller et eller andet, for at få dem til at sige sådan, hvad fanden er det, der sker op. Så jeg bare lige får deres opmærksomhed et øjeblik. Inden jeg når at råbe det, så laver mikrofonen så høj en lyd, når den kommer tæt på min mund, at jeg ligesom tager den væk igen. Og så står jeg på scenen med mikrofonen trukket langt væk fra mit ansigt og får effekten, for alle vender sig, for den lyd var træls. Og så kigger de bare lige op, og jeg kan, sådan, jeg kan se dem dernede, og jeg kan se, de får kigget på mig med den der sådan, det var da en fucking træls lyd. Og så vender de sig rundt og spiser videre, og så går jeg ellers bare i gang. Og hvis jeg holder mikrofonen så tæt på munden, at man kan høre, hvad jeg siger, så skriger den i højtaleren. Ja. Og hvis jeg holder den så langt væk, at den ikke skriger, så kan de ikke høre, hvad jeg siger. Mm. Så jeg står og kæmper i 7-8 minutter, hvad der føles som en evighed.
Ja.
Så kommer der en tekniker løbende op til mig, ned forbi buffeten. Og så går han ligesom hen og laver sådan en tag pikken i munden bevægelse, fordi at den mikrofon, den skal altså tættere på, ellers kan de ikke høre, hvad du siger. Og så kigger jeg på ham, meget ulig mig, sådan småirriteret, og siger højt, prøv at se, hvad der sker, når jeg gør det. Og så tog jeg den tæt på, så skreg højtalerne igen, jeg tager den væk derfra, og så kigger han på mig og gør sådan her.
Nå.
Og så løber han væk igen. Og der var der gået måske 10 minutter, og så prøvede jeg i 5 minutter mere, og så efter de 5 minutter kunne jeg ligesom mærke, at jeg kan jo bare gå nu, for de ved ikke, jeg er her.
Nej.
De kan ikke høre, hvad jeg siger. De ved ikke, jeg er her. De er ligeglade. De synes ikke, jeg er sjov. Hvis jeg er lidt heldig, så er der ikke nogen, der har hørt, hvad jeg hedder.
Nej.
Og så kan vi bare glemme det her. Så efter et kvarter, hyret til en halv time, efter et kvarter siger jeg, nå, det bliver vist ikke bedre-agtigt.
Nej.
Tak for nu. Kan jeg have en god aften? Og så går jeg af og går ud fra, at nu skal jeg skilles ud. Eller nu er der nogen, der kigger på klokken og siger, du har så hyret til en halv time. Det havde Jette Torp gjort bedre-agtigt. Mm. Og så giver jeg mikrofonen til Mads Christensen, som lægger en hånd på min skulder og kigger på mig og siger, godt kæmpet. Og så satte jeg mig ud i min bil i Brøndby og kørte hjem og lovede mig selv, du siger aldrig ja til en julefrokost igen. Og så tog jeg ud og optrådte til julefrokost der ugen efter, tror jeg.
Ja.
Men jeg har aldrig prøvet, at en julefrokost var sådan... lige så ubehageligt, som jeg nogle gange har hørt. Jeg har hørt Fuglendorf på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det var en julefrokost, men sådan noget med, at folk kastede mønter i hovedet på ham. Så han kunne ikke se, hvem. Men sådan, du ved, at folk tager en femmer, og så tyrer afsted, og så rammer den dig i panden. Det gør fucking ondt.
Ja.
Jeg har også hørt Jesper Juhl, der skulle flygte ud af en bagdør, og sådan noget, fordi at nogen ville sådan noget. Sådan noget har jeg aldrig prøvet. Jeg har engang prøvet at sidde på en stor optræde på en bar, som jeg ikke vidste var styret af rockerne.
Okay.
Og jeg vidste ikke, at ham, jeg snakkede med, hvis kone også var der, som afbrød mig hele tiden, som jeg så blev lidt hård overfor.
Ej.
Jeg vidste ikke, at han var præsident for klubben.
Okay.
Så det var jo bare rigtig heldigt, at han synes det var cool nok, det jeg gjorde, og grinte med.
Ja.
Men det fik jeg først at vide på vej hjem i bilen. Sådan, det var sgu da ret modigt, det der, Elias. Ja. Hvad? Hvad var modigt?
Ja.
Nå, men det der med
du gjorde det i blinde.
Du stod og kiggede ham i øjnene, mens du svinede hans kone til. Det var da ret sindssygt.
Ja.
Jamen, hvad var det ved det? Og så fik jeg at vide, at det var sådan. Og så tog jeg aldrig derop igen. Fordi det er sådan, at det kan jeg slet ikke med. Jeg skal ikke forsvare mig selv. Og jeg skal ikke være edgy over for folk, der kan finde på at
ubevidst
være mere edgy end mig.
Ubevidst er du meget modig, ikke? Både ham rockeren der, og så ham med de blå øjne, der sælger narko. Eller så ikke kunne
jeg tale. Jeg tænker mere, jeg er dum. Og sådan rigtig.
Jeg vil ikke sige det.
Not dum.
Jeg vil ikke sige det.
Nej.
Men nu har du selv åbnet op.
Ja. Uintelligent. Vil jeg faktisk næsten kalde det.
Det har været en fornøjelse at have dig med.
Jamen, det har været dejligt at være med.
Tak, fordi jeg måtte komme på besøg.
Selvfølgelig. Du er altid velkommen.
Det var afsnittet med Elias Ehlers. Jeg håber, I kunne lide det. Jeg synes godt nok, det var hyggeligt. Selvfølgelig at være hjemme hos ham, få en kop kaffe, alt det der. Det var virkelig en sød fyr at snakke med, og meget nem. Og jeg kan informere om, at senere samme dag, der havde han jo sin, ja, hvad skal man kalde det, debut efter hans pause. Og jeg skrev lige til ham, hey, hvordan gik det? Og han skrev, det gik virkelig godt. Så man kan håbe, at vi nu har Elias Ehlers tilbage på sporet. På comedy-sporet, i hvert fald. Skide hyggeligt. Jeg håber, I kunne lide afsnittet. Billetter til Smalltalk den 20. april nede på Bartoff Station. Inde på min Instagram, bartoffstation.dk. Køb billetter til BFF. Og tag ned og kig forbi Gorms nye comedy-klub også. Tusind tak, fordi I lytter med. God tur hjem.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more.
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, lige en hurtig ting her med jer. Som I ved, så er grunden til, at I kan lytte til den her podcast helt gratis, jo fordi jeg engang imellem laver de her sponsorerede samarbejder. Og denne gang har jeg lavet et samarbejde med Just Drive. De har været så søde at låne mig deres lækre Nissan Qashqai, og grunden til, at jeg ligesom har lavet et samarbejde med de her Just Drive, er fordi det faktisk er virkelig nemt og gennemskueligt. Og så har de ingen lange bindinger på bilen, som jeg nogle gange godt synes kan være lidt irriterende. Og så er der ingenting med småt, så ingen bekymringer. Og så går det bare lynhurtigt. Jeg bestilte bilen, og så gik der bare, altså ingen tid, så kørte jeg rundt i en splinter ny Nissan. Som nogle af jer måske ved, kørte jeg jo før rundt i sådan en lille Peugeot 107. Så det er en kæmpe opgradering. Nu har Maja så fået lov at køre rundt i Peugeot'en, selvom hun nogle gange er lidt fræk og prøver at spørge, hvad den der Nissan der, skal jeg ikke lige køre i den? Og der er jeg sådan rimelig hård og siger, det må du selvfølgelig godt, fordi jeg gerne vil have god stemning på hjemmefronten. Jeg er ikke idiot jo. Men hop ind på justdrive.today og tjek det ud. Der er en ny bil i 120 dage med alt det vigtigste inkluderet. Og så kører du bare skide lækkert. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med.